Hezký květnový den, nebo spíš večer. Já se vám teda omlouvám za tyhle improvizované podmínky, ale doufejme, že to i přesto zvládneme. Takže, co jsme probrali minule, je tady kurzívou. Vidíte, co nás teďka čeká. Takže prosvištíme si historii, pak se podíváme trošku na tu techniku, jakým způsobem se metro napájí, pak se podíváme, co tam je za typy vozů. Bude to tentokrát jednodušší, než jak byla celá ta přednáška o tramvajích, protože jsou v podstatě jenom 4. Koukneme se na nějaké další technologické zajímavosti, co tam jsou. To uvidíte. Takže, něco z historie. První vůbec návrh na metro jste si mohli všimnout ve stanici Muzeum. Udělali pánové List a Belada v roce 1926. Bohužel přípravy na tu podzemní dráhu ukončila druhá světová válka. A až tíživá dopravní situace v 60. letech 20. století vlastně donutila uvažovat nějaké řešení provozu. Vymyslelo se převedení tramvaje pod zem, to znamená takzvaná podzemní tramvaj, kdyby vlastně v tom centru, kde byla nejhustší doprava, tak by vlastně tramvaj jezdila pod zemí a jak by byla na okraji města, tak by vyjela na povrch a jezdila normálně po povrchu. No a postupně vlastně byla navržena první linka z hlavního nádraží na Pankrác, v podstatě podobně jako vede trasa C. A ta započala teda stavbu v roce 1966. Započalo se stanicí hlavní nádraží, ta, co je teďka hlavní nádraží. No a takhle se to stavělo, až v roce 72 přišel nápad, že ta tramvaj podzemní není úplně dobrá, protože když bude nějaký problém na tom povrchu, tak se ty nepravidelnosti v provozu přenesou do toho podzemí, takže by to nechtělo tramvaj, bylo by lepší teda jako nezávislý metro oddělený od té povrchové dopravy. No a v tom roce 72 už stanice hlavní nádraží byla téměř před dokončením, takže to je mimochodem jeden z důvodů, proč ve stanici hlavní nádraží jsou koleje uprostřed, a ne, to znamená tam boční nástupiště místo ostrovního. Ten důvod je proto, že se projektovalo s tramvají a tramvaje se počítalo, že bude mít právě takhle vlastně boční nástupiště ve všech stanicích. No a další problém byl s Nuselským mostem, který taky byl projektován na zatížení vozy T3, který váží jeden nějaký 16 tun prázdný. No a ne, rozhodně teda ne na metro, kde je těch vozů 5 za sebou, že a každý váží nějakých 33 tun. Takže to se tomu mostu taky moc nelíbilo, takže tam i nainstaloval jakýsi rošt, který má vlastně roznášet tu tíhu z těch kolejnic na celou plochu toho mostu a tím vlastně umožnit to, aby ten most mohl fungovat. Ještě možná jste to někde viděli. Existuje taková historická fotka, kdy se dělaly zatěžovací zkoušky Nuselského mostu a jak tam naskládali jeden tank za druhým na to najeli. Když zajdete třeba do muzea MHD ve vozovně Střešovice, tak tam tahle fotka je. A je to docela zajímavý pohled. No a 9. května 1974, což budeme mít za chvíli výročí 34., tak byl samozřejmě zahájen provoz na úseku 1C, Sokolovská, dnes Florence až Kačerov. Tak, tady se podívejte, jak vypadal ten původní návrh pánů Lista a Belady. Vidíte, že nějaký základní rysy z toho jsou vlastně dodnes použitý. Tady se podíváme ještě na nějaký vizualizace, takzvaně, dneska se tomu říká. To nahoře úplně, tohle, to měla být stanice Muzeum. Takhle měla vypadat, měla to být vlastně přestupní stanice mezi několika trasami její podzemní tramvaje. Nakonec se z toho realizovala jenom jedna stanice, jakoby jedna ta trasa přestupní. No a tyhle ty další, tady vidím Náměstí Republiky, nápis. No a tady nevím, co to mělo být. V každém případě vidíte, že to asi vyžadovalo větší zásahy v podstatě do uspořádání krajiny, protože ty tramvaje musely někde výjíždět z té země a někde zase do ní zajíždět. A samozřejmě to museli udělat nějakým určitým sklonu, takže Takže ten zásah by byl asi větší. Mimochodem, tady vidíte nakreslenou docela pěkně tramvaj T3. A už jsme u toho. Tak, a teďka bych tady takhle prošel. To jsou nákresy, které jsou na Wikipedii. A teď si takhle hezky pustíme jako slideshow a uvidíme, jak se to rozšiřovalo. Takže tohle je ten první úsek, první C-čko, Sokolovská až Kačerov. Pojedeme dál. V roce 78 k tomu přibyla trasa první A v úseku Leninova až náměstí Míru, dnes Davidská náměstí Míru. A jdeme dál. V roce 80 přibyla druhé Cčko. A tady byly takové ty speciální stanice jako Primátora Vacka, budovatelů družby kosmonautů, který se dneska všechny jmenují jinak. A hned o měsíc potom, když se vrátíme, tady to bylo 7.11.1980 a tady to je 19.12.1980, se nám ještě rozrostlo Ačko o další tři stanice Jiřího z Poděbrad, Flora Želivského. Tak, pak zase dlouho nic, v roce 84, opět v listopadu, dvě stanice Vltavská a Fučíková, dnes nádraží Holešovice. A vidíte, že v podstatě v tomhle stavu trasa C vydržela hodně, hodně dlouho už. A rok 85, trasa první B, zase stanice Sokolovská na Smíchovské nádraží. Zajímavá věc, tady mám taky poznámku, vybudováno SH, což teda neznamená Silicon Hill, ale znamená to úsek Skalka Hostivař, nebo nevím, jestli to znamená Skalka Hostivař. V každém případě v tuto chvíli už byla vybudována, spojení ze stanice Želivského, tady, ze stanice Želivského až do depa Hostivař, které leží tady někde v Malešicích. A jmenuje se depo Hostivař. Takže v podstatě tam, kde je teďka stanice depo Hostivař, otevřená v roce 2006, nebo 5, 6, tak to tak Tak tam to depo stojí už od toho roku 80. Myslím, že od roku 80, v roce 85 už určitě to fungovalo. Třetí Ačko, to je zase jenom o staničku další, přibyla Strašnická a třetí Bčko. Všimněte si, že jsem nejdřív postavil třetí Bčko a pak až teprve se bude stavět druhé Bčko. No, ono to číslování zase možná vychází podobně jako číslování kolejí, že v jednom směru se ty úseky, jakoby neplatí to všude, ale na tom Bčku to zrovna docela platí, že v jedním směru se ty úseky číslují pořád sudými čísly a v druhém směru lichými čísly od toho začátku. No, takže třetí Bčko, teda až do stanice Dukelská, schválně, která to je dneska ponovu. No. Je to asi Nové Butovice. No. Tak, teď máme to druhý Bčko, to už je rok 90 a s tím zároveň nedostatek financí a už jsme jdeme až na Českomoravskou. Tak, páté Bčko, už se to jmenuje Nové Butovice a už to vede až na Zličín. A to zase je důležité, protože na Zličíně je depo, že jo? Takže tam se muselo dostat co nejdřív. Protože samozřejmě, pokud ta trať neměla depo funkční, tak se musela zásobovat z těch dep ostatních tratí přes traťové spojky a to asi nebylo moc jakoby košer. V dnešní době, kdy jsou na každé trati jiný zabezpečovače, by to bylo hodně, hodně neefektivní. Tehdy, když bylo všude ARS, tak to celkem i šlo, protože vlastně mohly jezdit zabezpečeně ty vlaky. Tak, a tady už jsme se dostali krásně na ty na ty došlé finance. Tady je vidět, že 8. listopadu 1998 se otevřelo čtvrté B, ale otevřelo se jen tak na půl. Otevřely se stanice Rajská zahrada, Černý most a Vysočanská, ale stanice ČKD a Hloubětín byly ještě nedostavěné a vlaky s nimi projížděly. Docela zajímavá věc v historii metra. No, až teprve v roce 2001 se je podařilo dokončit a otevřít. A v tu chvíli se teda ČKD už nejmenovala ČKD, ale Kolbernova, protože ČKD mezi tím stihlo zkrachovat. Tak, 2002 povodeň. Tady vidíte, v jakém rozsahu asi zasáhla. No, 2004. To je, až teprve teďka se vlastně dostalo další rozšíření Cčka, tak si všimněte, po kolika to bylo letech. Já myslím, že 84 bylo tam to předtím, takže 20 let. Po 20 letech se dostavilo Cčko k obsluze severního města, vlastně úsek 4C, který se ovšem zase pravděpodobně z důsledku financí rozdělil na 4C1, který teda skončil do Láví, a na 4C2, který se otevře za 2 dny a který jede až do těch Letňan. No a ještě tady máme poslední přírůstek v nedávné době, 26.5.2006, stanice Ho, neboli depo Hostivař. Tady úplně vpravo, tady na konci přibyla ze Skalky. A je potřeba říct, co jsem říkal už minule, že vlastně tady od Strašnické ta trať měla původně pokračovat někam takhle sem dolů. Ale a tady to měla být, jenom, tady to měla být vlastně jenom spojka do té stanice depo Hostivař. Ne do stanice, do depa Hostivař, takhle. Jenomže nakonec zase peníze rozhodly, že když už tam takhle ty koleje vedou, tak je jednodušší postavit stanice na těch kolejích, které tam vedou, než stavět další koleje, když nikde nic není. No a teď vlastně vidíte, co se stane toho 9. května 2008, respektive 8. května 2008 večer. Tak vidíte, že tady přibydou stanice Stříškov, Prosek a Letňany. A o nich si za chvilku povíme něco víc. No, tady ještě na tomhle obrázku, asi to moc dobře neuvidíte, ale tady jsou vidět i ty traťové spojky, které tady jsou. Jsou dvě. Jedna dvoukolejná vede tady jakoby ze stanice IP Pavlova do stanice Náměstí Míru, s tím, že to jde jako, ta spojka vychází tady jako před stanicí, když se jede od spoda, od jihu, tak je to jakoby před stanicí a tady je to zase před stanicí, když se jede od muzea. A je teda dvojkolejná, to znamená, obě koleje jsou spojený. No a pak je tady jednokolejná spojka poblíž stanice Florence mezi Florencí C a Florencí B. No, to jsou speciální. Má to vlastní tunely. A to, a všimněte si, že teda spojka AB neexistuje. No a tady vlevo, když ten obrázek si detailně prostudujete, tak tady vlevo teda vidíte všechny ty letopočty, jak to vlastně postupovalo. Z toho jsem to vlastně teďka sestavil. Tak, ještě nějaké zajímavosti. Takže teprve od roku 1979 jezdí pětivozové soupravy. Dřív jezdili třívozové a čtyřvozové. Začal se jezdit třívozovými. Až do roku 1983 byl nejkratší možný následný interval vlaků 120 sekund. Až teprve v tom roce 1983 se to zabezpečovací zařízení vlastně traťové předělalo na těch 90 sekund. Když se to otevřelo, tak ještě nestála ta budova centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti, která tam stojí dnes. A takže ve stanici IP Pavlova, která je v podstatě pod tím, tak byl provizorní dispečink pro tu trasu 1C. A v podstatě vydržel tam až do roku 78, kdy se přestěhoval ještě do té rozestavěné stanice, do té rozestavěné centrálního dispečinku, a teprve až někde začátkem 80. let to bylo kompletně dostavěno. No, co dalšího tady máme? Jo, turnikety. Ano, až těsně před otevřením prvního úseku Bčka, znamená v tom roce 85, tak to byla zároveň změna odbavovacího systému na systém, který je podobný tomu dnešnímu. To znamená takový ten, kde se těm lidem věří, že si ten lístek jakoby opravdu koupí a označí. Dříve tam byl ten systém těch turniketů, kde v podstatě všichni jednorázoví cestující tam museli hodit nějakou korunu a za tu korunu mohli projít. A když měl nějakou časovou jízdenku déle dlouhodobější, tak právě museli chodit kolem toho hlídače turniketů. A to právě v tom 85. roce už docela zdržovalo, protože těch lidí, co měli nějakou časovou jízdenku, tak bylo víc, a méně bylo lidí těch s tou korunou. No, takže to je takový, co další. Jo, až do 90. let se v metru neprosilo. Tím myslím, že hlášení o zavírání dveří znělo pouze ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Až teprve po 90. letech, kdy se přešlo v podstatě doprava do stavu dodavatel odběratel nebo dodavatel zákazník a začal se zjišťovat, že je dobré se k zákazníkům chovat dobře, tak se začal v metru prosit.
Takže jste jako prosil, jakože jste neprosil jenom čistě v metru, nebo
Tak já nevím v ostatních dopravních prostředcích, jestli je nějaký hlášení, kde by se muselo prosit. Prosíme, vystupte možná. Tak nevím, jestli se říkalo konečná vystupte. Jako nejsem pamětník, v té době jsem ještě nežil, takže to mám všechno jenom z nějakých zprostředkovaných informací. To znamená, že zaprvé to nemusí být ani správně, ale doufám, že teda je. No. Snažil jsem se to nějak ověřovat, ty informace. Když něco nebude správně, tak vás na to upozorním, že to nevím 100% jistě. Tak, no a ještě v letech 98-99 byla provedena výměna toho roznášecího noštu v tom Nuselském mostě, když byly vlastně víkendové výluky. Při těch víkendových výlukách to tam v podstatě ručně všechno dělali, protože mechanizace by se tam moc nevešla do toho tunelu, uvnitř toho mostu. A sice nějaká existovala, ale byla tak drahá pro ten jeden účel jí pořídit, že bylo levnější nahnat tam spoustu lidí, a takže se to dělalo celý ručně. Byly totiž v tom roštu zřištěny nějaký trhliny. No a říká se, že to je taky důvod, proč se vlastně jakoby nasazovali přednostně na trasu C ty lehčí hliníkové soupravy, co tam jezdí teďka. I když někdo to zase vyvrací, takže je to takový kontroverzní. Tak, trošku kvíz. Takže říkejte. A, dobrý, tak to už je všecko. Tak. Takže jsme nějak přeskákali historii. Tak, pojďme se podívat na to, jak se metro napájí. Tak tohle si zase v reálu můžete prohlédnout ve vozovně Střešovice v muzeu. Tady si vystačíme s fotkou. Důležité je, že tady na tom opravdu je pěkně vidět, že to, co je pod tím žlutým a čemu se říká napájecí kolejnice, tak je opravdu kolejnice. Já jsem tomu nevěřil, dokud jsem to neviděl. Já jsem si myslel, že tam třeba nějaký drát, ale je to prostě kolejnice, no. Asi taky, protože to má větší průřez a tak. No, tady vidíte taky, jak to stojí na těch izolátorech, že jo, a vidíte, že ta žlutá věc jednak je nevodivá a jednak se té kolejnice taky přímo nedotýká. Takže jakoby teoreticky ta žlutá věc není nebezpečná. Co se týče elektrotechnických norem, tak ta žlutá věc je stejně živá část pod napětím a tak se k ní člověk musí chovat, takže se na ní stejně nešahá a tak. Ale víceméně vidíte, že ten úraz vám hrozí jenom bum. To nic. Že ten úraz vám vlastně hrozí jenom od spoda. Tam je to nebezpečný. No. A tady vidíte, i barevně to máte vyznačený, co je teda plus a co je teda minus. No a na vlaku je k tomu takový protikus, vypadá to jako žehlička, která teda pruží a vlastně smíká se potom, nejezdí potom žádný kolo po té kolejnici. Tady v podstatě vzadu to vidíte, tady někde v tom je taková placka, která, když se podíváte na starých úsecích, to znamená na prvním A nebo prvním C ve stanici a budete stát na konci vagonu, tak tím si můžete docela prohlídnout odkrytou. A já to říkám přesně obráceně. Na jiných trasách než na první A a první C, protože na trasách první A a první C je na nástupištích zásadně udělaná napájecí kolejnice pod nástupištěm, zatímco na ostatních je zásadně udělaná napájecí kolejnice za nástupištěm. Jo? Oba dva jako systémy mají svoje pro a proti. Jako na jednu stranu vypadá, že ta za nástupištěm asi jako je bezpečnější, protože když ten člověk tam spadne a bude chtít vylézt z toho kolejiště, tak se mu jakoby se k ní, s ní nepřijde do styku, že jo? Protože nebude chtít používat jako stupátko, což teda, jako on to ten kryt vydrží, jo? Nebo snad by to, měl by to vydržet, jo? Za normální okolnosti, samozřejmě se to nesmí dělat, jo? A je to rozhodně větší nebezpečí, když je ta kolejnice na druhém konci. Zas na druhou stranu, když je právě ta kolejnice za nástupištěm, tak ten vlak zastaví a otevře dveře, tak občas tam je pěkná škvíra mezi tím vlakem a nástupištěm a je potřeba říct, že ty sběrače na těch vagónech jsou navzájem všechny spojený na tom jednom vagóně, takže ty odhalené části těch sběračů, které vidíte právě tí, že jsou pod napětím, takže kdyby tam třeba někomu spadla nějaká hůlka třeba kovová a dotknul by se jí, tak by to taky nemuselo dopadnout dobře, jo? Takže obě dvě jakoby svoje pro a proti, no. No, tak jako... Takže těžko říct, co z toho je lepší, ale asi je bezpečnější ta přívodní kolejnice za nástupištěm. Tak, podíváme se na to. Takže teďka půjdeme jakoby od vlaků směrem k elektrárně. Tak teď začneme u těch vlaků. Takže jmenovité napětí je 750 V stejnosměrných, kladný pól jsme říkali, že na té přívodní kolejnici, tak napájí se to z obou konců. To je novinka oproti tramvajím, který se napájí vždycky každý ten úsek jenom z jednoho bodu. Tak tady se teda napájí zároveň z obou konců dvěma měnírnami a každý tý měnírně je teda usměrňovač, který má jmenovité výstupní napětí 825 V, tam se něco počítá na ztráty tím vedením, a jmenovitý proud 3000 A, no, což úplně není mnoho, protože ta souprava může občas brát i víc, ale právě se počítá s tím, že tam jsou ty měnírny dvě a že nebudou ten největší proud odebírat obě dvě soupravy zároveň, pak by byl asi problém. Tak, ještě se tady můžeme podívat na, ta přívodní kolejnice občas se přerušuje, takže tomu se říká dělení přívodní kolejnice. Už jsme o tom trošičku mluvili naposledy, tak teď teda podrobně. Rozlišujeme překlenutelné dělení a nepřeklenutelné dělení. Překlenutelné dělení je každé dělení kolejnice přívodní, které je do délky 12,6 metrů. To proto, že 12,6 metrů je osová vzdálenost otočných čepů, na kterých stojí ty vagóny metra, zároveň to je vzdálenost podvozků od sebe a ten sběrač jsou přesně v ose těch podvozků, jak jsme si říkali, tak na jednom tom voze jsou elektricky propojené, takže pokud je to dělení kratší než 12,6 metrů, tak v podstatě ten přední sběrač už je na té nové kolejnici a ten starý ještě na té staré, takže ty kolejnice se v tu chvíli propojí přes ten vlak v podstatě. To znamená, že to si může dovolit jenom u kolejnic, které jsou obě dvě napájené ze stejného zdroje. Protože kdyby to bylo z různých zdrojů, tak by se spojily dva zdroje proti sobě, který by na to nemusel být připravený a to by asi nebylo úplně ideální. No oproti tomu nepřeklenutelné dělení je cokoliv delšího než 12,6 metrů. Tam se teda vůz na chvíli ocitne bez proudu. A tím se právě se oddělují jednotlivé elektrické úseky, které jsou zhruba ob stanici, jak jsou vždycky měnírny. Takže no a ještě teda, obvykle se to nepřeklonitelné dělení z obou stran umisťuje před stanici, což teda dává smysl, protože samozřejmě na tom nepřeklonitelném dělení ten vlak by měl vypnout pohony a pokud brzdí, tak vypnout rekuperaci, aby nenatahoval oblouky z té kolejnice, když se jí opustí celý ten vůz. No a když teda se počítalo s tím, že když se nepočítá s rekuperací, kterou ty starý vlaky neuměli, tak samozřejmě je logický, že teď ten vlak potřebuje rozjíždět ze stanice, tak potřebuje ten proud, takže na rozjezd stanice tam to dělení není. A naopak, když brzdí do stanice, tak ten proud nepotřebuje v podstatě, takže je to navržený tak, že vždycky vlastně ty nepřeklonitelné dělení jsou před dojetím do stanice. Dokážete si to představit? No, to jsem rád. Tak, tady se podívejte, jak vypadá měnírna nějaká. Vidíte, že to je uvnitř nějakého raženého tunelu, někde v podzemí, v podstatě v technologické části stanice nějaký, která není normálně veřejnosti přístupná. A specialita napájení metra v depech nejsou přívodní kolejnice, zejména kvůli tomu, aby se tam dala ta souprava třeba opravovat a prostě, aby se tam mohlo mezi ní normálně chodit lidi, kteří třeba nemají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci a tak. No, takže tam je napájení řešeno pomocí napájecího vlečného kabelu, což vidíte na tom obrázku. A funguje to tak, že vlastně nad tou kolejí je nahoře taková jakoby traverza, která je teda pod napětím a pod tý jezdí taková, říká se tomu kočka. A z tý teda vede kabel. Ten kabel se napojí takovým konektorem na určitý místo, který si taky můžete všimnout na těch soupravách, že je takový kolík blízko tý přívodní, blízko toho sběrače. No a tímhle způsobem se vlastně z toho depa vyjíždí nebo se v něm popojíždí. Znamená, že tady vidíte vlevo ten postup, ten jste si jistě přečetli, takže ten napájecí věční kabel se připojí na neprvní vůz vlaku, to se dělá bez napětí, pak se ta napájecí kolejnice nahoře zapne, ona je vypínatelná, pak ten vlak vyjede silou přes pomocí tohoto kabelu, popojede tak, aby byl před prvním vagónem pod přívodní kolejnicí, která je venku, před depem. No a pak se zase vypne to napájení toho vlečního kabelu, kabel se odpojí a vlak vyjede pomocí toho prvního vozu, vytáhne. Je důležité říct, že vlastně ty vozy mezi sebou nejsou elektricky spojený. Spojený jsou jenom ty sběrače uvnitř toho jednoho vozu. A jinak každý vůz si odebírá svůj vlastní proud, takže když je jeden vůz bez proudu a jiný pod proudem, tak ten jeden vůz netáhne a ostatní táhnou. Tak. A přestože 750 V je podle norem nízké napětí, protože nízké napětí je do 1000 V, tak zbytkový náboj na kapacitě, kterou má vlastně ta přívodní kolejnice proti zemi a proti okolí, by mohl zůstat po vypnutí nebezpečný, takže tady používá taková ta vysokonapěťová zásada, je zkratovaná, je opravdu bezpečné. Takže dokud si prostě šáhnout se na přívodní kolejnici smí až potom, nejen co je vypnutá, ale hlavně co je zkratovaná. A tím zkratem je ověřeno, že je opravdu bez napětí. Tak a tady vidíte ty žlutý, to jsou ty žlutý bedny, to jsou zkratovače, nebo to jsou teda odpojovače, jedno z toho. Tohle třeba zrovna jsou zkratovače. No a ty teda mají i takový okýnko, kde vizuálně můžete se podívat na ty kontakty toho zkratovače, jestli je opravdu zaskratován nebo není. No a tím se teda zkratovává jakoby při pravidelných vypínáních a takových věcech. Když dojde k nějaký mimořádný události, je potřeba zkratovat, tak na těch vlacích jsou přenosné zkratovací soupravy. Eventuálně souprava M1 má přímo zkratovač součástí vlaku, takže dokáže ten vlak vlastně sám zkratovat tu přívodní kolejnici. No, to se dělá, když třeba je nějaký pád do kolejiště nebo takové věci. Tak to je jedna z prvních věcí, co se vždycky dělá. Tak, no a tak to je atrakce. A teď ještě tam je spousta normálních věcí, jako eskalátory, světla a takhle. Takže v každé stanici je proto speciální transformovna, normálně distribuční transformátor, který dodává standardní napájení 3x400 V. No a tím se teda napájí osvětlení, pohony, další spotřebiče a pokud jsou tam obchody v podchodu, tak i ty obchody. Ještě je tady, no teďka ještě teda můžu říct, že opravdu je to tam řešeno tak, že tam jsou transformátory dva a zatěžují se každý až do 50%, víc ne. Takže v případě, že jeden transformátor odejde, tak se přepojí ta zátěž toho odešlého transformátoru na ten zdravý transformátor, který se tím nepřetíží, protože bude vytížen na 100% teprve. Tím je vlastně zajištěna vysoká dostupnost toho napájení, pokud by došlo k nějakému výpadku do transformátoru. No, další, co ještě třeba říct, tak u starých stanic se ještě, aby se omezilo nějaký zhasínání světel v momentě, kdy se třeba spustí eskalátor, který je jako motorový spotřebič a má veliký záběrový proud, tak se tam byly ještě tohle vlastně zdvojený, to znamená, že tam nebyly dva transformátory, ale byly tam čtyři transformátory a byl tam vlastně zvlášť rozvod nízkého napětí pro světla a zvlášť rozvod nízkého napětí pro motory. A tím se vlastně omezovali v toho, aby třeba nepohasly světla, když se rozjedou eskalátory. No a navíc ještě ty věci jako nouzové osvětlení, únikové osvětlení, zabezpečovací zařízení, železniční a tak dále, co musí prostě fungovat pořád, tak na to je tam baterie skutečného napětí 220 V stejnosměrných a eventuálně ponovu UPSky. a je teda stanoveno, že doba výdrže minimálně 60 minut, což je dostačující doba pro buď to sjednání nápravy a náhrady napájení, nebo eventuálně evakuace stanice. Tak, tady je docela zajímavá fotka, jak vypadá ta akumulátorovna. Vidíte, že to je fakt hromada akumulátorů spojených do série. No a to v malin... ta lednička vlevo nahoře, to je prostě úplně skano, taková nějaká větší, no. Takových nějakých, já myslím, tak 40 kW. No, tak a jdeme dál k elektrárně. Takže to je to nízké napětí a do něj je potřeba ještě někde získat to vysoké napětí. Tak vysoké napětí se používá 22 kV. A 22 kV teda, tím jsou napájeny všechny ty měnírny a ty distribuční transformovny. A jsou tím napájeny celkem snad s 13 rozvodem pražské energetiky. Tím číslem si nejsem určitě jist, úplně jist, ale měl by to tak být. A vlastně navíc ještě je, tam vlastně rozvod mezi stanicema, že mezi každou stanicí je natažen kabel, vlastně uvnitř toho tunelu je kabel 22 kV. Zase jsou tam zdvojeny rozvaděče a jsou to teda rozvodny využívající ten zázračný plyn SF6, který jsem tady vygooglil, že se teda řekne fluorycírový, ne, to jsem nevygooglil, to jsem vlastně vymyslel před chvílí. Protože to je normálně, ta šestka by měla být jako dolní index, je to normálně chemické složení. A to je takový ten zázračný plyn, co se používá v těch zapouzdřených rozvodnách, protože má výborné izolační vlastnosti, mnohem lepší než vzduch. Takže dokáže i ty vysoknapěťové věci dělat poměrně malé. Tak to se tam taky, to se tam používá. No a v podstatě všichni se ptají, jestli je nějak zálohovaný metro, třeba jako ta napájení té přívodní kolejnice. Tak jako, že by bylo bateriově zálohovaný, to není. Na to bohužel jako kapacity fakt baterií nejsou. Ale dá se říct, že jistou formou zálohování je jednak tohle zdvojování a jednak právě ty kabely 22 kV, které jsou natažené mezi všema stanicema. A tím pádem, i když vypadne nějaká část pražské energetiky a tím pádem by se něco učistilo bez proudu, tak se pomocí manipulace a těchto těch kabelů se dá nějakým způsobem prostě získat napájení záložně z ostatních stanic, z ostatních rozvoden. No.
To se dělá nějakým předvíkem nebo?
No, dá se říct, že je to, nejsem si tím úplně jistý, ale řekl bych, že no dřív to bylo místně ovládané, byla tam obsluha měnírny a v poslední době se to čím dál tím víc automatizuje, takže bych čekal, že dneska budou všechny ty přepojovače, odpojovače motorizovaný a bude to centrálně řízený z energetického dispečinku metra. No, ještě možná taková zajímavost, stalo se jednou, že byl v Praze takový velký výpadek půlky Prahy a tam teda se na tom částečně podílel i metro, na tom výpadku proudu. Podílel se negativním způsobem právě tím, že když jedna rozvodna pražské energetiky chcípla a bylo potřeba se přepojit na záložní, tak se teda ty stanice, které byly postižené, tak se přepojily rychle na tu záložní trasu napájenou z jiný rozvodny. Jenomže jak si neodpojili tenhle přívod k té chcíplý rozvodně, který byl zkratovaný, takže vlastně ten zkrat se přenes do další rozvodny a tím se vlastně z metro zaspůsobil rozšíření toho výpadku na větší část Prahy. Tak, a ještě abyste měli představu o té redundanci, která tam je fakt velká, tak vidíte, že instalovaný příkon metra, když se sečtou všechny jmenovitý příkony všech transformátorů, vlastně co tam jsou, tak je 376 MW. A maximum odběru ve čtvrt hodině, když prostě metro odebírá nejvíc, což píče, tak je 50 MW. Z toho si dokážete udělat představu, jak je tam teda strašně předimenzovaný všechno. Příkon je ve vatech, jako výkon. Watt za sekundu je úplná blbost, když tak watt sekunda, a to je elektrická práce. Neboli joule, watt sekunda je taky joule. Tak, nějaký koláče. Takže nahoře vidíte, jak se vlastně spotřeba elektřiny metra v přenesu se rozděluje. Docela zajímavá věc je, že vlastně ta spotřeba těch vlastních vlaků je jenom vlastně polovina celkové spotřeby. Další velkou část sežerou vlastně ty eskalátory v podstatě na výtahy. To jsou ty motory 28% a 15% osvětlení, tak to se dá taky čekat, protože tam se svítí hodně a svítí se tam v podstatě pořád. Když ještě tu trakci rozdělíme podle těch koláčků, tak vidíte, že zastoupení spotřeby těch tras dá se říct, že je uměrné jejich délce. No a ještě nějaký číslíčka tady, takže udává se spotřeba 2,7 kWh na vozokilometr. Když si představíte, kolik v tom voze může být lidí, tak je to opravdu strašně levný. Já jsem tady ještě udělal to, že jsem spočítal, že jsem si našel celkovou roční spotřebu metra, úplně celkovou, nejenom trakce, ale i těch právě dalších, těch 192 000 MWh. A zjistil jsem si taky, kolik je ročně přepraveno osob. Vychází to zhruba 1 000 000 osob denně, se říká, takže 400 milionů osob jsem našel za nějaký ten relevantní rok. A když jsem tohle podělil, tak mi vyšlo, že teda spotřeba na přepravu jedné osoby je 0,48 kWh. Takže pokud máme tady elektrickou, vlastně elektrické náklady na tu přepravu toho jednoho člověka, tak jsou opravdu zanedbatelné.
No.
Takže to je, no tak když jedeš dvakrát, tak seš dvě přepravené osoby, že jo? Tak, takže jsme dodělali napájení. Nemáte k tomu někdo nějaký dotaz? Ne? Tak jdeme na vozy. Takže tady jsem se pokusil takovou koláž. Nahoře vidíte. Tady vidíte vůz nejstaršího typu ECS, tady vidíte ten jeho interiér s žárovkovým osvětlením. Hned vedle ten inovovanější typ 8171. No, tady vidíte potom jeho rekonstruovanou variantu a moderní soupravy M1. Takže začneme ECS. To jsou vůbec ty první vozy, mají teda evidenční čísla začínající jedničkou. A je jich celkem 85, respektive bylo jich 85, dnes jich je 4. Byly to první vozy, byly dodávané 74 až 77, to znamená ještě před spuštěním Ačka. Takže jezdili jenom na Cčku a jenom v podstatě na prvním a druhým Cčku. Ne, takhle, jezdili od Háje až do nádraží Olešovice, protože jezdili až do roku 90, asi 7. To tady je někde napsaný, jo, 29.6.97. Pouze na trase C. Tak, dnes tady existuje jeden vůz v muzeu MHD a třívozová historická souprava. Docela zvláštní, proč zachovali pouze třívozovou a nezachovali pětivozovou soupravu. Ale v podstatě v době, kdy se rozhodlo, že tyhle ty ECSka přestanou jezdit, tak byla nějaká vyhazovací mánie a ty ECSka se prostě hromadně likvidovaly. A protože se říkalo, že zbytečně moc souprav. Pak se ukázalo, že to není až tak úplně pravda a že to možná nebylo ideální rozhodnutí. Ale už je pozdě, už jsou všechny vlastně zešrotovaný. No. A tahle ta souprava historická teda prochází od roku 2005 generální opravou a víceméně už nějakým způsobem ta oprava pokročila. Už jsem viděl fotky, že už by snad jako by mělo být skoro hotovo, ale ona nemá žádnou prioritu v podstatě, tahle ta souprava, takže se dělá jenom, když už není do čeho píchnout, takže taky podle toho to tak jde. Takže pravděpodobně ještě nějaký ten rok nevyjede. No, zajímavý je, že ta koncepce těch vozů jsou teda obousměrný, jako ostatně všechny metra, protože se obracejí, že na kuse koleji neobracejí se ve smyčce, protože smyčka by u metra byla docela nákladná záležitost. Když si představíte, ta souprava má 100 metrů a musela by se otočit a má nějaký minimální poloměr oblouku. No, takže jsou obousměrný, ale víceméně jinak ta koncepce vypadá jako tramvaj. To znamená, ten vůz má na jedné straně ovládací stanoviště a na druhé straně nic. A každý vůz má ovládací stanoviště a každý vůz je samostatně funkční. Tak, ještě se podíváme na další vlastnosti. Pojezd Bobo, nebo on se měl říkat B0, apostrof, to znamená, zase klasický jako tramvaj T3, třeba prostě dva podvozky, čtyři nápravy, každá náprava samostatně hnaná. Čtyři sériové stejnosměrné motory o výkonu 72 kW, to není mnoho. Klasicky odporová regulace a ovšem automatický rozjezd, to znamená zase podobně jako tramvaj T3, když to vezmeme, až na to, že teda tam není tolik možností, jak zasáhnout do toho regulačního pochodu, toho rozjezdu. Protože jako s tramvají by se s tím jezdit nedalo. Jo, tam jsou prostě ta ovládací páka, kterou se to ovládá, má víceméně tři polohy pro jízdu, kde první poloha je je manipulace, kdy to jede úplně tou nejpomalejší rychlostí, jsou všechny motory do série a k tomu ještě ten největší odpor. Pak je druhá poloha, tuším sériová, kde se vlastně motory nechají zapojit do série a postupně se sami automaticky vyřadějí ty odpory, to je právě ten automatický rozjezd. No a pak je tam ta paralelní ještě možná. No a ještě tam dokonce už v těchto těch dřevních dobách elektroniky, tam jsou ty listerové měniče, které pomáhají ty motory budit při elektrodynamické brzdě. Úplně největší zajímavostí těchto těch vozů je žárovkové osvětlení, které bylo napájeno přímo z té přívodní kolejnice, takže právě na těch nepřekrojitelných dělení zasínalo. A tohle žárovkové osvětlení, bylo to asi 10 žárovek spojených do série, jako na vánočním stromečku, byly udělané jako samozkratovací, podobně jako dneska na vánočním stromečku. Takže když jedna žárovka schořela, tak se sama přemostila a tím pádem nezhasla celý vlak. A tyhle ty žárovky zároveň sloužily jako předřadný odpor pro nabíjení, jako odporový srážeč proudu pro nabíjení baterie, která měla nejmenovité napětí 75 V. Takže v podstatě dá se říct, že ta palubní síť toho vlaku byla galvanicky spojená s tím okolím, s tou napájecí kolejnicí. Jo, a jenom to vlastně odporově se měnilo. A zase to nepotřebovalo žádný měnič statický nebo něco takového. No, v podstatě pneumatické dveřní pohony zůstaly na té 81 71 a pneumatická brzda úplně klasická v podstatě jako u vlaku, to znamená takový to potrubí průběžný, jsme si říkali, který vlastně slouží jako informační kanál, že když je něm tlak 5 barů, tak se nebrzdí a když ten tlak klesne, tak se začne brzdit. Tahle ta brzda teda slouží jednak jako záskoková, když vypadne EDBčko, nebo jako dobržďovací, protože zase elektrodynamická brzda nefunguje až do nuly, anebo jako nouzová brzda. Třeba právě když narazí ten vlak do toho autostopu, tak ten autostop je tam realizovaný tak, že se otevře ventil, který to potrubí vypustí. Tak a mají teda automatická spřáhla ty vozy všechny a mají tam i to mnohočlenné řízení, takže je tam nějakých asi 30 drátů, prostě, který se propojí a díky tomu ty vozy můžou jezdit v soupravě v podstatě libovolného počtu těch vozů. Tak, tady nějaký pohled zblízka. No, zajímavost je taky, že jo, samozřejmě díky tomu, že ty stanoviště ovládací byly na všech vagónech, tak musely být samozřejmě taky všude dveře. Takže i to ovládací stanoviště mělo dveře uprostřed, aby ten vlak byl v případě nouze průchozí od začátku až na konec. No a taky samozřejmě z toho je vidět, ono tam tolik nevadilo, protože tyhle vozy byly stavěny na dvoučlennou obsluhu, takže z vašeho pohledu teďka vlevo seděl strojvedoucí vlastně a vpravo u těch dvířek, u těch dvíracích seděl pomocník strojvedoucího, který měl na starosti dveře. A vlastně ten, když se začínal jezdit, tak to vypadalo tak, že tenhle pomocník vystoupil, podíval se po tom nástupišti, jestli už nikdo nastupuje, vzal do ruky mikrofon, ručně ohlásil, že ukončete nástup, dveře se zavírají, žádné prosím, žádný výstup. A poté zavřel ty dveře. Jo, takže to dělal vlastně pomocník. V podstatě to bylo udělané totiž na jízdě i bez vlakového zabezpečovače, protože když tam jsou dva, tak už není potřeba zase řešit moc vlakový zabezpečovač, protože jakoby jeden toho druhého hlídá. Není to samozřejmě úplně extrémně bezpečný, protože ale v podstatě dvoučlenná vlaková četa už může jezdit bez zabezpečovače. I u nás se to občas dělá právě na tom C-čku, když se třeba musí opravovat trať, když se musí opravovat traťový svršek a musí se kvůli tomu demontovat ten programový pás, tak se pak musí jezdit prostě jenom podle světelných návěstidel a pak se teda musí jezdit z 61, ale s dvojčlennou četou, protože kdyby tam byl jenom jeden, tak by musel jet v tom režimu tlačítek bdělosti a to by mohl jet maximálně 30 a to by bylo samozřejmě nemožný, protože by nestihl dojet včas do té další stanice. Tak, tady se pokochejte ještě těma žárovkama, jsou pěkně vidět. Tak, a jdeme na 81, 71. Ano. Chystá se, že bude jezdit při slavnostních příležitostech právě na C-čku mezi Háje a nádraží Holešovice. Tam je potom to velké stoupání do Kobylis a tam by asi nebylo úplně vhodné, aby ta souprava jezdila. Ne, že by to neujela, asi ji nechtějí huntovat, jo. A možná, že by, a prostě není na to stavěná, jo. V podstatě teďka se dozvíme, že ta 81, 71 je v podstatě požadovaná právě na trasu A, která má taky větší stoupání, jo. Stoupání z nádraží Olšovice do Kobylis je obdobný, jako je stoupání z Malostranské na Hradčanskou. Tam je taky hodně velký stoupání. Tak, no a kvůli tomu v podstatě byly požadavky na výkonnější stroje. Ještě jsem zapomněl říct k tomu ECSku. Tak samozřejmě je to vyrobeno v Sovětském svazu. Já jsem tam nenapsal. Napsal, ale přečet, jo. Mědešinský strojírenský závod, to víte. Ale co nevíte, takže to, jo, to jsem tady napsal. Šestá vlastně modifikace, že první bylo Ačko, jenomže pak to jde podle azbuky, která má nějaký A, B, V, G a pak tam je nějaký IE. To znamená, je to E vlastně. Tady Jiří jistě doplní, jak se vyslovuje IE. No, to je J přesně, takže tyhle tý soupravy se říká Ječko. Neříká se jí Ečko, ale říká se jí Ječko. Jo, takže když jste to slyšeli, mě to třeba docela zaskočilo, tohleto označení. A to ČS znamená teda československá modifikace Ječka. A ještě jako taková věc je, že ten typ A původní, ten je zase někde okopírovaný, to zase nevymysleli v tom, ale je okopírovaný snad z washingtonského metra. Jo, takže když budete někde v USA, a bude se vám zdát, že ty vlaky metra jsou nějak podezřele podobný těm pražským, tak to není úplně tak náhoda, jo. Ale je to prostě tak, že vlastně oni to nejdřív okopírovali, pak to vyvíjeli a došlo to do té šestý řady, pak to ještě zmodifikovali pro Česko a pak nám to sem šoupli. No. Vynechal jsem tady teda soupravu R1, protože už jsem to nechtěl sesložitovat, ale byla nějaká souprava R1, navržená vlastně ČKD Tatrou Smíchov, výrobce tramvají. Ale pak bylo víceméně politické rozhodnutí, že tahle souprava se nepoužije a použije se místo toho ta importovaná ze Sovětského svazu. Tak, no, pak teda Mětišinský strojírenský závod přešel na označení číslama, takže prostě 81 znamená, že to není letadlo, ale že to je metro zrovna. No, nebo tak nějak prostě, no. Takže souprava se jmenuje 81 71, dostala teda logicky evidenční čísla začínající dvojkou. A je to teda nový typ souprav pro trasu A hlavně především. To znamená, už od toho roku 78 na trase A nejezdilo nic jiného nikdy než tenhle ty 81 71. A ty mají teda trošičku jinou koncepci, skládají se ze dvou typů vozů. Jednak jsou to čelní vozy 81 71 7.1. To tečka 1 zase znamená úprava pro Česko. Jo. A ty poznáte tak, že mají evidenční číslo s lichou stovkou, takže třeba 2102 nebo 2302 nebo takhle. No. A pak jsou tam vložené vozy 81714.1 a ty mají teda sudou stovku zase, takže 22, 24 a tak. No a tyhle vlastně čelní vůz, že má teda ovládací stanoviště na jedné straně, na druhé straně nic. A ty vložený vozy mají na obou dvou stranách nic. No a ale všechny ty vozy jsou v podstatě po nějaký elektrický nebo pohybový stránce plně plnohodnotně vybaveny. To znamená, to, že ty vložený vozy nemají ovládací stanoviště, jo, neznamená, že by byly nějak méně cený. Oni v podstatě opravdu jenom nemají to stanoviště. Ale jinak mají všecko, mají baterii, mají kompresor. Prostě to, jako mají ty čelní vozy a dokonce snad původně existovala nějaká krabička, která se tam někam připojila, nějaký konektor a normálně se to dalo ovládat, že se dalo jezdit samostatně i s tím vloženým vozem. Tahle krabička snad v Česku ale nikdy nebyla. Jo? Nebo se o ní teda neví, ale prameny uvádějí, že tahle ta krabička se do Česka nikdy nedovážela. Ale ten konektor tam snad někde je schovaný pod nějakou sedačkou na konci. Jo? To bych asi neměl říkat, ty budete všichni otevíhat ty sedačky. Tak. Já myslím, že to jde. No. Já jsem to neskoušel. Já se musím přiznat, že jsem to neskoušel. Já jsem slušný cestující, který se v tom těch soupravách nevrtá. Já s ním jenom jezdím. A teďka tyhle ty soupravy teda už jsou částečně minulostí. Dojezdili na trase C, nejezdili už v listopadu 2003. Na trase A dojezdili o něco déle až v červnu 2005. V podstatě s koncem pravidelného provozu a na začátek prázdninového provozu vyjeli už rekonstruované. To já si ještě pamatuju, protože jsem od roku 2004, že jo, studoval v Praze, tak jsme ještě v prváku jezdili a ještě jsme vždycky typovali, jestli přijede starý nebo nový. A pak od prázdnin 2005 už jezdili jenom nový. No. No a na Bčku se předpokládá, že dojezdí asi tak za 2 roky nejpozději, protože už jich zbývá jenom pár, už je na Bčku víc rekonstruovaných než nerekonstruovaných a už ty rekonstruovaný jakoby dojíždějí. Oni mají nějaký ten proběh kilometrický 1 500 000 kilometrů, který když nejezdějí, tak musí na nějakou velkou prohlídku a opravu a to už se prostě nevyplácí, takže nebo takhle, oni se teda tu chvíli už musí se vyřadit a občas teďka se to ještě jako švindluje tím způsobem, že se ještě jako udělá nějaká velká prohlídka, když se zjistí, že to ještě není tak strašný, tak se ještě povolí dalších nějakých 50 000 kilometrů najezdit, nebo tak nějak. Ne? Tak, už je teda zásadním rozdílem v podstatě mezi tím 81 71 EČSM je právě ta kabina strojvedoucího, která už je určena pro jednočlennou obsluhu s tím zabezpečovačem vlakovým. A teda už tam ten strojvedoucí sedí krásně uprostřed a nemá tam ty dveře. No. Tak další zajímavá věc je statický měnič tam přibyl. To je to, co tam tak pěkně hraje v těch stanicích. Jo, když ten vlak stojí, tak to hraje. A ten teda mění to napětí z těch 750 V z té kolejnice na 75 V palubní. To zase zůstalo. A pak je tam ještě druhý měnič, který mění z 75 V palubní sítě na 220 V 400 Hz. A to je napájení, kterým jsou napájení zářivky normálně. Takže ty zářivky jsou napájení úplně jako úplně normální zářivky, co máme třeba tady nad váma. Až na to, že tam je vyšší frekvence, která jednak zvyšuje svítivost, že ano? Při vyšší frekvenci to víc svítí. Světelný tok, ano, pardon. Dobře. A jednak, že jo, se tam při vyšší kmitočtu stačí menší tlumivka. Určitě pro stejnou reaktanci menší tlumivka. Takže to je výhodnější. Ale jinak ty zářivky jsou zapojeny úplně klasicky, jako tady, to znamená tam ten zapalovač a když se rozsvěcejí, tak jako blikají. A taky někdy vidíte, když odcházejí, takže blikají i za jízdy. Což se vám teda jinde nestane, tam buď to svítějí nebo nesvítějí většinou. No a silnější trakční motory, vidíte 110 kW. Když si to spočítáte, těch motorů je tam 20 celkem v té soupravě, takže už vám vyjde 20x 110 kW, už vám vyjde někde k těm 2,2 MW počítám. No. Takže to už je poměrně slušný výkon. Ostatní parametry, jo, ještě to zářivkové osvětlení, teda tím, že napájeno z těch 80 nebo 75 V z baterie, tak je nezasínající. Není to tak úplně pravda, je to asi nějaká dodělávka. Původně snad to mě vymyšleno tak, že i tohleto osvětlení bylo zasínající a že při ztrátě napájení, byť i krátkodobé, se normálně tyhle ty zářivky zhasly a po chvíli se zase rozsvítily znova. No a tohle to prostě, jak si ty zářivky těžce nesly, takže snad jako původně tam nebylo, ale pak se tam prostě dodělalo nějaké časové relé, které vyhodnocuje dobu toho bezproudu a když ta doba a do určitou dobu bezproudu ještě svítí vlastně těma zářivkama z baterie, ale protože ta baterie by se rychle vybíjela, tak po určité době, která je někde mezi 0,5 minutou a 5 minutama, a je opravdu hodně různě, jak jsem zjistil, tak ty zářivky zhasnou, když je to metro bez proudu a rozsvítí se nějaký nouzový osvětlení, který teda, já jsem ho teda jednou viděl ve dne svítit, i v tunelu, a jako to jsou teda takový opravdu bludičky, jenom takový malinký žárovečky tam schovaný, že jako myslím si, že v momentě, kdy ten vlak zastaví v tunelu a přestane být proud a bude svítit jenom tím nouzovým osvětlením, že to bude hodně strašidelný. No. Jo, to je porucha toho měniče právě. To je porucha toho měniče, každý vůz má právě svůj, že jo? Každý vůz je nezávislý, takže má svůj měnič. A když se ten měnič porouchá, tak ten vagón jezdí zhasnutý úplně. A pak tam nesvítí ani ty nouzový, no. Protože prostě asi, nevím, asi by byl problém je rozsvítit. A ono by to stejně ničemu nepomohlo. No, takže to je taková specialita, no. Tak, obrázky zase. Jo, tady se podíváme trošku na ty vnitřnosti díky těm exkurzím v metru. Tak tohle, co vidíte, jsou linkový stykače, tramvaj má třeba jeden, tak tady jich je pět. No a to, ty podlouhlý věci nahoře, to jsou zhášecí komory. Ty linkový stykače, to jsou stykače, které vlastně spínají trakční obvod celý. To znamená spínají ty velký proudy, ty stovky ampér. No a to jsou taky ty rány, co slyšíte třeba, když ten vlak stojí ve stanici, takže se slyšíte takový tš, tš. A to je právě v momentě, kdy ten strojvedoucí přeloží tu ovládací páku z polohy brzda do nuly, vlastně, protože už stojí ve stanici, tak může vrátit do nuly tu páku. V momentě, když takhle vrátí do nuly, tak právě rozepnou dva ty stykače po sobě a to je to, co slyšíte, takže jsou docela hluční. No a co tyhle ty stykače řídí hned vedle, to je hlavní kontrolér, ty nohy, těch si nevšímejte, ale v podstatě ten člověk, když jsem tam byl na exkurzi, tak ten člověk to přirovnával k programátoru z pračky. To je docela vtipný přirovnání, protože to velice podobně vypadá. To znamená tam nějaký hřídel, na kterým jsou kolečka s různýma dírkama a kolem toho kontakty, že jo, který se různě spínají a rozpínají. Tenhle ten kontroler vlastně se vytáčí právě při tom automatickém rozjezdu. Když on tam ten strojvedoucí zadá nějakou tu jízdu, tak ten kontroler se začne vytáčet a se vždycky pootočí, tím se vlastně vyřadí nějaký odpor. A jak ten proud poklesne na určitou hodnotu, tak se zase pootočí o další stupeň. Takhle tenhle kontroler vlastně způsobuje ten automatický rozjezd. Asi nemá cenu zacházet příliš do detailů, ještě víc, než jsem zašel teď. Protože toho stejně víc tomu nerozumím, takže... No a ještě tady vidíte taková fotka, není to tady sice úplně dobře vidět, ale tohle je mimochodem ten kontroler, ale tady vzadu jsou ty odpory, do kterých se brzdí a které jsou zároveň rozjezdový u těchto, jsou takovéhle spirálky tam natažený. A taky si můžete všimnout, že občas teď takhle speciálně v zimních měsících, když se otevřou dveře ve stanici, tak to už chvílou na vás vyvane pěkný teplíčko, že? Tak to je právě od těch odporů. A s tím teda souvisí, a tomu se ještě dostane. Tak. No v létě se taky vyvalí teplíčko samozřejmě, ale v létě to není tak poznat. Tak. Tady vidíte ovládací panel 8171 s tím zabezpečovačem ARS, tak tady vlevo tohle je ta ovládací páka, ten řadič. Tahle ta věc je to lokomotivní návěstidlo s těma barevnýma průsvitkama, jak jsem vám minule ukazoval. A tady ty dvě tlačítka červený, to je právě ta výluka ARS tady napsáno, neboli ty tlačítka bdělosti. A víc o tom nevím, takže a myslím, že to není potřeba. A tady ten mikroampermetr, co je uprostřed, tak to je ve skutečnosti rychloměr. On je tam cejchovaný v tom, ale prostě je to mikroampermetr a nějakým způsobem měří ten výstup z těch tachodynam. Ale je to normálně rychloměr. No a tady ještě vpravo vidíte vlastně tady ty vlastně ovládací prvky, to jsou ovládací prvky toho rozvaděče, toho tlakového vzduchu právě pro ruční brždění tou pneumatickou brzdou, jinak samozřejmě je tam zase nějaká závislost, že v momentě, kdy vypadne ta elektrodynamická brzda, tak jakoby on to automaticky začne brzdit tou pneumatickou, aspoň myslím. Rozhodně ta při dobržďování, jo, při dobržďování stačí přeložit tu páku do té brzdy, nebo dát jí do brzdy tu levou ovládací páku a ono v momentě, kdy to začne se ta rychlost blížit k nějaký nule, nějaký 4 km v hodině, tak se prostě samo zaparkuje tou pneumatickou brzdou. No a ještě si tady můžete vlastně všimnout tady štítku, že jo, bločku klasického s číslem pořadí, který dneska je elektronický na těch nových soupravách. Tak. Takže, jdeme na rekonstruovaný, to jsou ty označený 8171M nebo 8171B. U toho 8171M je otázka, co to M znamená. Jako logicky by se nabízela modernizace, ovšem někdo tvrdí, že to neznamená modernizace, ale znamená to matra, jako označení zabezpečovače na trasy C, pro který to bylo určený. To se trochu vymyká tomu, že 8171M jezdí teďka na trase A a ty, co jezdí na trase A, tak neměli zabezpečovač matra v sobě a měli v sobě jenom ten LZA. No a 81 71 B v každém případě znamená modernizace 81 71 pro trať B určená. To jsou speciální. V podstatě, myslím, že tady není napsaný, lišej se tím, co poznáte na první pohled, čím se lišej, je, že 81 71 M mají šedivá zrcátka, 81 71 B mají černá zrcátka. Jo, mají trošku lepší zrcátka, ty 81 71 B. Tak. Takže. Je to teda rekonstrukce původních 81 71ček, zajišťují Škoda Transportation v Plzni. Co se dělá? Repase podvozků motorů, motory zůstanou původní, ale repasují se, převodovky se, myslím, buď to vymění, nebo nějak upraví, že nedělají takový hluk. Pak se udělá celý nový prostor pro cestující, samozřejmě. A taky nová kabina strojvedoucího. Dosadí se nová výzbroj škodovácká, založená se na IGBT. A další novinka, co je, tak už to nejsou jednotlivý samostatně funkční vozy, ale je to pětivozová nedělitelná souprava, která dokonce ani mezi těma vozama nemá automatický spřáhlo, ale má tam prostě spřáhlo, který je prostě utažený nějakým šroubem a v podstatě se provozně nerozebírá. Rozebírá se akorát při nějakých opravách a při mimořádných událostech. No a teďka jsou to teda tři typy vozů, jsou tam v té pětivozové soupravě. Jsou to vozy 2MT, to jsou ty čelní vozy, původní 81, 71, 71, kde je teda vlakový zabezpečovač a je tam baterie vozová. No, pak je 3MT, což je ten prostřední vůz soupravy a ten má jenom baterii. A naopak vozy 4MT, to jsou ty druhý a čtvrtý, ty nemají baterii a místo ní mají kompresor pro vyrábění tlakového vzduchu. Ono toho tlakového vzduchu je tam potřeba méně, protože tam nejsou pneumatické dveře, jako byly na těch starých soupravách, ale ty dveře jsou normálně s elektrickým pohonem. Zase pohon od firmy rakouské IFE, to u těch původních 81 71 Mek, pak se zase začalo šetřit, takže novější 81 71 Mky a všechny 81 71 Bčka mají dveřní pohon od české náhražky IG, které poznáte podle toho, že to je velká rána, dveře se rozdělou, velká rána, dveře se zastaví, zatímco ty dveře IFE vůbec neslyšíte. Tak. No, a takže další, co tady je o tom, takže. Už první prototyp rekonstrukce byl v roce 96, nicméně pak se to testovalo dlouho, začalo se to vyrábět sérii až do roku 2000. Zajímavost je, že první dvě soupravy, které byly vlastně vyrobeny v té sériové výrobě, tak mají odlišný bílý nátěr, říká se jim obvykle sanitky nebo taky sněhulky. Prostě chybí tam ta šedivá část mezi okny, až uvidíte obrázek. Já tam teda nemám obrázek sanitky, bohužel nějak jsem na ní zapomněl, takže to si prohlédnete v provozu na trase B. Celé bílé, přesně tak, no. Chybí jim ta šedivá část vlastně u oken, a to je ten původní, to jsou ty první dvě soupravy z rekonstrukce. Ten prototyp, co byl z toho roku 96, tak ten už má, ten byl přelakován do té série, takže ten už má původní, ten už má ten nový nátěr. No. Nejprve se teda vyrobilo 7 souprav 81 71M a ty se dosadil ten zabezpečovač Matra a jezdili normálně na trase C, než byly dodány všechny ty M1, co tam jezdí teďka. No, a což bylo od 3.4.2005, to byl poslední den, kdy jeli 81 71 MK na Cčku. A od té doby vlastně jsou odstaveny v depu Zličín a čekají na svůj zabezpečovač, aby mohli vyjet na trať B. Uvidíme, že se ho dočkali celkem později, až v roce 2006. No, takže tam čekali docela dlouho. A to se dočkali ještě toho náhradního řešení těch udíren. No. Tak a pak teda po těch 7 soupravách byla dodávka pro trasu A, kde se dávala rovnou Elza. A těch je teda 26 teďka. A jsou objednaný další dvě. A ty jsou objednaný proto, že se má zrušit pásmový provoz mezi stanicí Skalka a depo Hostivař. Takže aby bylo dostatek souprav pro ten minimální interval, tak se ještě dvě přikoupí. No a od roku 2005 už probíhá dodávka těch 81 71 B, speciálně určených pro trasu B. A tyhle ty vlaky byly vyrobený a úplně nový, stály něco přes rok v depu Zličín a čekali na to, co se vyvede se zabezpečovačem na trase B, protože mezi tím byly už výběrové řízení na zabezpečení hotelnosti B a obě dvě zkrachovaly. Až někdo vymyslel teda to řešení nouzový s těma udírnama, který vypadá už, že bude provizorně na furt, takzvaně. Nebo na furt ne, ale prostě už to vypadá, že to bude dlouhodobější řešení. No, takže až po roce teda vyjeli s tím, že se byla preference samozřejmě zprovozňovat nejdříve ty nově vyrobené soupravy, kvůli tomu, že jim běžela záruka. Jo, a jako když jim běží záruka, tak je dobré, aby se s nima jezdilo, a ne aby stály. A pak až skončí záruka, tak s nima teprve poprvé vyjeli. Tak, takže to je ta 8171M-ko. Jo, tady vidíte mámu s dcerou, vlevo máma, vpravo dcera. Ano, ano, ano. Můžete si ji prohlédnout na felu ve druhém patře. Když vylezete z posluchárny 209 a podíváte se do větěníky vpravo, tak tam je fotka tohohle toho prototypu. Skutečně původně tam neměl být ten maticový transparent, co tam je teďka, ale mělo tam být normálně plátno, který se bude převíjet. Tam bude napsaný konečný normálně na kusu v hadru. No, jinak mimochodem jako dosazení maticových transparentů s těma elektromagnetickými tečkama si myslím, že je taky pěkná blbost metru, kde nikdy není problém s nějakým oslněním přímým slunečním světlem, nebo téměř nikdy. Jo, takže si myslím, že by tam klidně stačil určitě podstatně levnější ledkový transparent, kde jsou jenom ledky. A myslím, že by byl bez problémů vidět, ale někdo si takhle vymyslel, tak tam prostě dali. Co kdyby náhodou, no. A úplně nejhorší je to na těch M1čkách, na těch prvních. Tam je naopak transparent, který vůbec nemá ledky a má jenom ty tečky elektromagnetické a svítí se na ně zářivkama. A ta čitelnost je podstatně horší teda než u těch dotled věcí, kde jsou jednak ty tečky a jednak ty ledky. Tak. Tady se podívejte na ovládací panel. Vidíte, že ten úplně k nepoznání od toho původního. Tady Windowsy, nejsem si jistý, myslím, že tady nejsou Windowsy. Windowsy jsou ve 14 v tramvaji, ale tady je nějaký řídící systém, na čem je postavený, určitě je to PCčko, ale jestli na čem to je postavený, fakt nevím. Tohle ještě ten ovládací panel, když si všimnete pozorně, tak vidíte, že tohle je ovládací panel té matry, protože tady vlevo, jsme si naposledy ukazovali, že vlevo je taková ta obrazovka od té Elzy, tady vidíte, že vlevo je radiostanice a žádná obrazovka od Elzy není. To z toho vyplývá, že tady je teda nainstalován ten zabezpečovač matra, který mu stačí k životu tady těch pár ledek, co je tady dole pod tím rychloměrem. Jo? On nemá moc zobrazovacích prvků, ta matra. Jo? A ještě teda, co tady ty dvě páky, proč jsou dvě? Tak tady ta první, ta vlastně to je hlavní ovládací páka, která teda ovládá, tím se volí režimy jízda nebo brzda. Dopředu jízda, dozadu brzda samozřejmě. A přidává se tím vlastně brzdní tah, který se zobrazuje na tom displeji, co je předtím. Ten displej je dotykový mimochodem, takže spousta takových těch věcí, které se nemusí pořád obsluhovat, tak jsou řešeny jako soft butony na tom displeji. No a to druhý, to je čistě ovládací páka od brzdiče, který tam je vlastně nově brzdič DACO, tož teda nevím, co je, ale je to normální železniční brzdič, který vlastně řídí tlak v tom brzdném potrubí, protože ty podvozky vlastně zůstaly původní, takže ten systém té brzdy zůstal původní. No a tím se teda ovládá vlastně tlak vzduchu v tom brzdném potrubí. A tady specialita. Určitě jste zaznamenali, že došlo při povodních k zaplavení dvou vlaků typu 8171 ve stanici Florence, který tam zůstali normálně odstavený jako na noční výluku a pak se zjistilo, že ráno je tam voda, takže už je asi, že tam zůstal odstavený. Že takhle vypadal po vytažení ven. A všimněte si toho čísla 2339. No a teď, když se podíváme do depa, tak tady najdeme uprostřed státstva k 3339, což samozřejmě ta schoda těch posledních třech číslic není náhodná. Při rekonstrukci se právě mění jenom ta první číslice. Takže vidíte, že ten vlak je normálně teďka v provozu na trase A. Poznáte ho podle téhle vlnky, která je na konci čelního vozu vlastně této soupravy. Myslím, že ta souprava má 33-39, jsme říkali jedno číslo čelního vozu a druhý je nějaký 33-34, asi 33-35, nějak tak. Prostě to jsou tři trojky vedle sebe, takže když se na to spozorněte, tak tady všimněte ty vlnky a těmhle těm se říká plaváček, těm soupravám.
Radši počkat na další, jo?
Proč? To je úplně, úplně krásná, jako s tím není žádný problém. Ne, to je jenom vidět, jako, že prostě ta rekonstrukce se dá udělat docela hodně ze všeho možného. Ne, ono, že se to prostě bere jako hodně z gruntu, asi hlavně na tom vidět. No, tak, teď se dostávám k těm M1, což jsou ty moderní soupravy z hliníku. A ty mají teda označení 4, začínáhy. Bylo to navrženo ČKD, opět ČKD, než se to začalo vyrábět, tak zkrachovalo, takže pak to vlastně převzal ten zakázku Siemens kolejová vozidla, který to začal vyrábět. No já nevím, jakým způsobem tam byly ty majetkový přesuny úplně přesně. Jo, dobře. No. Takže prototyp byl v roce 98, poprvé s testujícími vyjel v roce 2000. Design starý známý Patrick Kotas. Když se říká o té nižší hmotnosti kvůli nosiláku, tak jsem to teda spočítal, tak je to 133 versus 166 tun hmotnost klidu. Takže to určitě nějaký rozdíl je. Na druhou stranu, když se to nastoupí cestujícíma, tak to těch 166 tun asi taky je. Teď nevím, kolik tam je cestujících. Ne. No radši se do toho nebudu pouštět do těch úvah. No jasně, no rozhodně jasně, když je ta konstrukce lehčí, tak je to prostě lehčí celkově. Mimochodem, máme zvuk? Pořád?
Když mluvíš, tak ano.
Dobře, jo. No, můžete, abys to hlídal. Takže vyrobeno, jo, celkem máme 48 souprav teď v tuhle chvíli ve třech výrobních sériích a speciálně ta první série se trošku liší, takže poznáte na první pohled už právě podle toho transparentu, co jsem říkal, zatímco ta první série má transparent jenom z těch elektromagnetických teček oranžových, na kterých se svítí zářivkama, tak od druhé série dál tam je systém dot LED, takže to vidíte z dálky, že tam má červenýma LEDkama nápis udělaný na tom vlaku. Tak to je první rozdíl. Druhý rozdíl, čeho si všimnete, jsou takový ty LEDkový svítidla pro oznamující zavírání dveří, které jsou u toho, u té první série mají na sobě napsáno něco jako Super Intelligent LED Beam Light, což je vidět, že to koupili někde na vietnamské tržnici, pravděpodobně jako třetí brzdový světla do auta a normálně to tam namontovali. No, na těch druhý a třetí řadě to vypadá líp. No, a to je asi tak všechny ty rozdíly. No a bylo teda 48 souprav objednáno a dodáno proto, že se počítalo, že se říkalo, že by bylo dobré, aby ta výroba prostě jela v jednom kuse, protože kdyby se zastavovala, pak by se znovu spouštěla, tak by to bylo zbytečně drahý. No a 48 souprav se spočítalo, že vyjde tak akorát na dostavbu do Letňan s tím, že bude pásmový provoz ve stanici Ládví a do Letňan bude pokračovat jenom každý druhý vlak. Jenomže situace se změnila, nastoupil nám prima ředitel a prima ředitel si všimnul, že já to tady trošku zlehčuju, jo? Že prostě pásmový provoz mají cestující velice neradi, takže postupně se nejdřív zrušil pásmový provoz na trase B, to jste si všimli. No a zároveň je v plánu nezavést pásmový provoz na tyhle dostavěné trase C. No a k tomu, aby mohl být nezaveden a zároveň mohl být dodržován špičkový interval, tak těch 48 souprav nevychází, takže se má objednat dalších 5 souprav a aby to vycházelo. Takže všechny ty věci o tom, že se musí všechny ty M1 koupit do zásoby, aby byly při tom otevření 4. C-čka k dispozici, tak teďka najednou se ukazují jako falešné, protože najednou není problém tu výrobu, která už byla dávno ukončena, rozjet pro 5 kusů a pak ji zase zastavit znova. No, nebo prostě na to jsou peníze. No a to je, vidíte, jak prostě se to zdůvodňuje zrovna podle toho, jak je potřeba vytvořit názor člověka. Tak, no a tiskem proběhly nějaké kachny o tom, že by ty nové soupravy měly být průchozí. Tak samozřejmě je to nesmysl, jestliže se budou objednávat soupravy typu M1, tak to bude typ M1 a budou se maximálně asi lišit ve tvaru těch LEDkových světel pro zavírání dveří, ale rozhodně se nebudou lišit tak zásadně, jako jestli budou průchozí nebo neprůchozí vagóny. Jo, takže Takže pokud by to byla jiná souprava, pak samozřejmě, ale vyrábět jiný nový druh soupravy kvůli 5 kusům, to si myslím, že se nikomu nevyplatí vidět, takže tohle můžeme celkem s jistotou vyvrátit. Tak, vlastnosti. Opět koncepce nedělitelná. Jsou tam zase tři druhy vozů. M1.1 je čelní vůz, ve kterém je vlakový zabezpečovač, akumulátor a měnič pro napájení palubních sítí. Tenhle vůz má dvě palubní sítě, jednu 110 V stejnosměrných, ze které třeba napájeno osvětlení a na které je ta baterie, a druhý 3x400 V střídavých normální, vlastně standardní napětí pro napájení všech možných pomocných pohonů, jako jsou třeba ventilátory, což tady máme napsané, že tyhle ty skříně mají trošku problém s přirozeným větráním. Trošku opačný problém než ty klasický starý ruský, který naopak větrají až moc, tak tyhle ty větrají málo a tím pádem se tam ten vzduch musí vhánět pomocí ventilátorů. A dokonce to musí být udělané tak, že se tam ten vzduch vhání i v případě výpadku napájení, protože by se tam ty cestující necítili příjemně, kdy tam museli stát někde v tunelu třeba hodinu a nevětralo by se. Ale okýnka samozřejmě nemá, jestli jste si všimli, takže otevřít okýnka taky nepomůže, protože nejsou jedině dveře. Má to taky moderní pohon s asynchronními motory a zase měniče na bázi IGBT, proto taky tak hezky pískají, nebo hezky v uvozovkách. No a mají kotoučové brzdy na místo těch klasických železničních, které nevím, jak se přesně jmenujou. No, šparíková, tak. No, tak tady jsou kotoučové a navíc už tam není to informační vzduchové potrubí, jako u těch klasických, to průběžné vzduchové potrubí. Potrubí tam je, ale to je potrubí pouze pro rozvod tlakového vzduchu, protože tlakový vzduch se tam používá právě pro síla hnací pro ty brzdy a asi už pro nic jiného. Ale nicméně ty ovládání těch brzd se řeší elektricky. Stejně tak ten kontakt toho autostopu už není žádný ventil, ale to normálně spínač, který rozpojí vlastně nějakou bezpečnostní smyčku, která je natažená přes celý vlak a která, když se kdykoliv rozpojí, tak to spustí nouzovou brzdu. No a takže to jsme si řekli, ten M1.1, M1.2, druhý a čtvrtý vůz, ten má v sobě ty kompresory zase. Nevím, že to zrovna vymysleli tak stejně, že prostě kompresory se dají do druhého a čtvrtého vozu. No a M1.3 je třetí vůz, kde má snad údajně být centrální počítač. CML, ano. Tak jsem řekl asi všecko, tak se podívejte. Metro Praha, jako já jsem tady ty obrázky záměrně omezil, protože si říkám, že to vidíte každý den, tak to není potřeba jako ukazovat jako něco speciálního. Tady je akorát docela dobrý záběr, tady vidíte ten kotoučový brzdy a vidíte tady v pozadí ten motor trakční. A tady to je pravděpodobně převodovka, kterou je vlastně navázané. Točuji moment na tu napravu. No, stala se nám taková nepříjemná věc. Tohle je ta 48. poslední souprava dodávaná. Má evidenční čísla 4196, pak nějaký 4444. No, a pak ještě něco, to už si nepamatuju. 4195 je na druhém konci. No, a tahle souprava ještě v době, kdy byla majetkem Siemens kolejová vozidla a on ji zkoušel před předáním v takzvaném 8-hodinovém testu, kdy se 8 hodin jezdí po zkušební trati sem a tam, tak se jí stala taková nemilá věc, že před koncem tratě nějak nezačala brzdit včas a adekvátně. A pak teda zareagoval autostop, který tam je před koncem tratě, který teda aktivoval nouzovou brzdu. Na druhou stranu tahle souprava možná částečně doplatila na to, že má v sobě systém, který nevím, jestli se jmenuje ABS, v každém případě realizuje přesně to, čemu se říká u aut ABS. Prostě protismyková ochrana. No a protismyková ochrana tady funguje tím způsobem, že pokud se ty kola zablokujou, tak se jim povolí brzdný, prostě odbrzdí se, aby se nezablokovaly. Jenomže samozřejmě metro nemá žádný prostředky pro zvyšování adheze, jako tramvaje, nemá pískovače, nemá písek, nemá kolejnicový brzdy, kterými se mohli jako vypomalit. Takže výsledek byl, že ta kolej byla kluská A ono prostě na té zábrzdní dálnosti nějakých těch 400 něco metrů, z té rychlosti 80, když to začalo brzdit tou nosovou brzdou, tak to prostě v podstatě ta brzda se zadala, ty kola se zablokovaly, ta brzda se povolila a v podstatě to díky tomu nebrzdilo vůbec. Jo, takže to je pravděpodobně ten hlavní důvod, proč to nakonec narazilo. Nicméně proslýchá se, že velice brzo poté, co ten vlak takhle vykolil, tak tam přišli odborníci ze Siemensu a právě si něco odnesli z toho prostředního vozu. Takže jako to jsou, ale to jsou jenom takový, tohle je prosím vás zdroj JPP, takže nevím, co je na tom pravdy. To každý případ drážní inspekce to vyšetřovala, dospěla k závěru, že to nebyla závada vlaku tím, že nezabrzdil na té vzdálenosti, že to byla spíš shoda těch okolností, že to byly kluzký koleje a prostě tím se na to se to svedlo. Nicméně ten přední vůz vidíte, že se ocitl pěkně mimo trať, takže ten už si nezajezdil. Nakonec byla teda vyrobena ještě jedna skříň právě a tenhle ten vůz byl vyroben znovu a na tomhle tom voze si ještě složky záchranného systému neskoušely zásah proti teroristům, takže ty okna, které se nerozbily, tak oni vymlátili v tom zásahu. No a ten druhý vůz se snad jenom tak, jako ten sice taky byl vykolejený, ale ten se snad ještě jako dal trošku spravit, takže ten jezdí. No ta své souprava byla nová asi tak před rokem, jako no, poprvé vyjela teprve na trať cestujícíma. A teda já jsem jí jeden čas jsem jí teda se snažil i chytit, takže jsem opravdu čekal na metru, protože jsem dostal zaručené informace, že pojede, nakonec nejela samozřejmě. No a abych se s ní teda projel. No a pak jsem jí teda úplně náhodou zastih a dokonce to bylo v okamžiku, kdy jsem ani nevnímal, co to je za číslo soupravy. A ne, úplně mě to prásklo do smyslu nikoliv zrakových nebo sluchových, ale čichových, protože ta souprava opravdu vonila novotou, když se viděl stoupil. Samozřejmě dneska už to nebude pravda a pak teprve, když jsem se rozvíjel, tak jsem si i září, jo, jako protože prostě žádný žvejkačky po zemi a takové věci, ale hold prostě už se s nějakou chvíli jezdí, takže už to není pravda, tohleto. No, takže tím bych vyčerpal vozy. Máte něco k vozům? Ještě nějaký dotaz? Ne, jak jsme na tom s časem, docela dobře. Tak, takže teďka načnu takovou kapitolu, takový šepelmel technologie a zajímavosti. Tak hnedka můžeme začít, tady ten obrázek je poměrně hodně na něm zajímavostí. Je to vlastně, jak vypadá ražený tunel. Jo, takže první, na co se lidé častěji ptají, je ten bod 15, taková ta dvoulinka, co je natažená nahoře nad vlakama. Co to je? Tak to je prosím pěkně dvoulinka jako vedení, po kterém se vysílá VKV. A možná, že ten název VKV je příznačný, protože teď zase neověřená informace, ale podle všeho je to opravdu VKV vysílání, tak jako známe z rádií, akorát, že na trošku vyšším kmitočtu než z těch 108 MHz. Pokud byste měli rádio, které by se nechalo přeladit nikam nad 108, myslím, že nějakých někde mezi 108 a 120 MHz, tak byste možná mohli zachytit to, co si tam povídají po té dvoulince. Jo, je to prostě pro spojení vozidel mezi sebou a s dispečerem. Jo, a měl by to být normální analogový systém. Jo, protože právě digitální a jiné systémy asi v dnešní době už by asi šly, ale jinak v začátku by se lhávaly, protože v podstatě většinou používají bodový přenos, bodové základnové stanice a to se do těch tunelů nehodí, protože tam se ten signál elektromagnetický šíří blbě a lepší tam je prostě něco s liniovým přenosem, takže ta dvoulinka je v podstatě normální dvoudrátové vedení bez jakýkoliv stínění a bez kroucení, jo, díky tomu to vlastně vyzařuje do okolí, takže to vlak má na sobě anténku a může to přijímat. No a vlastně proto, aby se všichni neslyšeli, tak je tam, co jsem teda slyšel, nebo co jsem tak jako odhad, tak je tam normálně selektivní volba DTMF, takže když někdo chce někomu zavolat, tak přes DTMFku ho tam vypípá do toho kanálu a tím se mu jakoby odblokuje poslech, že neposlouchají pořád tu vysílačku. Obávám se, že teď tady říkám něco, co třeba vůbec nemusí být pravda, takže ještě jednou upozorňuji, že tohleto teďka nastala vlastní invence. Jo, tohleto jsem nikde pořádně neověřoval, protože ale domnívám se, že tak je. Tak, další zajímavá věc je, že osa tunelu je zároveň osa trati. Takže ten vlak má stejný prostor na levo i na pravo od sebe. Tady vidíte modrou čarou, si když tak potom prohlídnete doma zblízka, ten průjezdný průřez vlastně. A tady červenou je přívodní kolejnice. To je opravdu na levo. V těch jednokolejných tunelech platí zásadní pravidlo, že jakoby levá strana je silnoproudá a pravá strana je slaboproudá, takže po levé straně. Na levé straně je jednak 13 osvětlení tunelu, tam vidíte vždycky, a jednak tam je ta přívodní kolejnice, a jednak tady v té šestce, tuším, si právě ten kabel 22 kV, jak jsem o něm mluvil. No a ještě tady eventuálně může stát odpojovač, takže vidíte, že tady prostě, a tady z té sedmice jsou silnoproudé kabely nízkého napětí. No, na pravé straně oproti tomu jsou sdělovací kabely a různé v podstatě v tu chvíli to slouží zároveň jako, jak se tomu říká, kolektor. To znamená, že se tam tahají i cizí subjekty, si tam tahají svoje optická vlákna. Třeba my tady na Strahově jsme připojeni do internetu, takže že optické vlákno jde tady z té správy tunelů hezky do Strahovského tunelu a Strahovským tunelem jde na Anděla, kde přestoupíte optické vlákno na metro a metrem je na Karlovo náměstí a tam vystoupí z metra a do budovy na Karlově náměstí, kde je nějaký aktivní prvek. A od tam teď jedeme metrem zase Ačkem normálně do Davids, do výpočetního centra, kde je vlastně síť ČVUT. Takže to je takový příklad, že i my jsme tady celkem závislí na kabelech v tunelu pražského metra. No, tady mezi kolejnicemi vidíte prostor pro stykový transformátor. Tady ta dvojka, to je zajímavá věc, to je pochozí stezka, odstupová rampa, kde byl potřeba evakuovat tunelu. Tak z toho vlaku se dá s nějakou jistým úsilím se skočit na tu odstupovou lávku ještě celkem rozumně, zatímco se skočit přímo do tunelu, kdyby tam ta lávka nebyla, jako třeba v hloubených tunelech ta lávka není, tak to už je docela problém. A taky v těch hloubených tunelech jsou občas jako připravený v těch tunelech žebříčky krátký, právě na evakuaci lidí z toho z vlaku do tunelu. No snad se to nebude muset nikdy stát, snad že vidíte taky, že ta pochozí lávka není nic extra, protože občas na ní stojí návěstidlo, že? Takže tomu se pak musíte vyhnout. No a to je asi tak všecko k tomuhle obrázku. A eskalátory. Slyšel jsem naposledy něco o eskalátorech, tak jsem něco nastudoval. Takže, za prvé, název eskalátor je taková zajímavá, že název eskalátor je obchodní označení firmy, jedné konkrétní firmy Otis, která už teda, a je to obchodní označení někde ze začátku 20. století. No, takže podobně jako firma Electrolux prostě nám zavedla do slovníku pojem vyluxovat něco a podobně jako firma Karma nám zavedla název pro průtokový ohřívač, tak firma Otis nám zavedla obecný název pro pohyblivé schodiště eskalátor. I když jediný pravý eskalátor je ten od nich, že jo. No a je to jinak složenina teda dvou slov anglického elevator, což znamená výtah, a latinského scalae, což znamená schodiště. Tak, pravidla pro zřizování jsou taková, že tam, kde je ve směru vzhůru více jak 5 metrů, tak se zřizují a tam, kde je ve směru dolů 7 metrů, tak se zřizují ty ve směru dolů. Tak, častý dotaz je na rychlost nebo stížnosti na rychlost. Takže, tady je to hezky shrnuto. Staré ruské měly přepravní rychlost 0,9 metrů za sekundu. Ty české transporty Chrudim, ano. Transporty Chrudim, co byly na těchto stanicích s nižším převýšením, tak ty měly rychlosti 0,7, ty, co jezdí z nástupiště do podchodu, respektive 0,5, ty, co jezdí z podchodu na povrch. No a podle nové harmonizované české normy, evropské normy, tak, harmonizované normy české, která je zároveň evropskou normou, se všechny nově budované eskalátory zřizují s rychlostí 0,65 metrů za sekundu. Což je něco víc než ty pomalý transporty a něco méně než ty rychlý a něco trochu méně než ty starý ruský. Takže jako já si tohle třeba uvědomuji vždycky na Karlově náměstí, když vystupuji z metra, protože tam vždycky jedu po těch ruských tou rychlostí 0,9 a pak přestoupím na tu transportu 0,5 a to si vždycky myslím, že ty schody stojí. Jako, asi z toho máte podobný pocit. No ještě taková zajímavost je, že vlastně ta rychlost 0,65 není úplně striktní, že by se nedalo nikdy jet rychleji. Dá se jet rychleji, snad údajně. Možná, že by se daly zřizovat i ty eskalátory o rychlosti 0,9 metrů za sekundu. Ale problém je, že by tam musela být delší ta vodorovná část toho eskalátoru, než se to schodiště začne vlastně lomit. Protože ta vodorovná část usnadňuje nástup, že tam jsou ty schody spojený a je to v podstatě jenom vedoucí chodník. Takže když by tahle ta část byla dostatečně dlouhá na to, aby ty lidi se stihli bezpečně nastoupit, tak by se možná dali zřizovat i rychlejší, ale ono to zase není tak tragický, protože třeba na náměstí Míru, což je nejhlubší stanice, tak tam jsou tyhle ty eskalátory evropský už docela dlouho, s tou rychlostí 265, no a cesta na povrch trvá něco přes 2 minuty. A když někdo chce pospíchat, tak si to může vyběhnout. No, taková zajímavá věc je, že někde se doporučuje občas, aby lidi stáli vpravo a vlevo chodili. Je to taková, tohle snad dřív to bylo snad i na nějakých cedulkách. Poměrně záhy se zjistilo, že to není úplně ideální tohle lidem doporučovat, protože ty eskalátory se opotřebovávají hodně v tom místě, kde se prostě souvisle lidi stojí, a na té druhé straně se tolik neopotřebovávají. Takže už se to zrušilo, tyhle cedulky se nedávají, ale nicméně to trvá a někde občas je to napsaný, myslím, že na webu dopravního podniku bylo se to cestující, kde to bylo napsaný. Jako současné době se preferuje spíš, aby lidi stáli po obou stranách, protože ta propustnost je jakoby vyšší a hlavně je to vyšší bezpečnost, protože ty lidi procházející kolem těch stojících jsou prostě nebezpeční. Může oni zavadit třeba nějakým zavazadlem a pak můžou spadnout z těch eskalátorů při cestě dolů třeba. Takže jako z toho důvodu se preferuje to, takže pokud vás někdo nebude chtít pustit, když poběžíte v tom rychlém pruhu vlevo, tak na to nemáte žádný právní nárok a nemůžete jim nadávat. Nebo můžete, ale... No. Další zajímavá věc je, samozřejmě všechny eskalátory jsou reverzovatelné, znamená se dají spustit v opačném směru, než v tom, ve kterém jedou. Jako elektricky v tom není žádný problém, že reverzovat asynchronní motor zvládne každý zručnější domácí kutil. Je to trošku problém mechanický, když ty schody jezdí dlouho jedním směrem, tak se v tom jednom směru víc opotřebovávají než v tom druhém. A kdyby se potom spustili opačně, tak díky tomu, že jaksi nejsou zaběhaný v tom druhém směru, tak by se mohlo stát, že by se jim to nelíbilo a mohli by se poškodit mechanicky. Takže až na mimořádné situace je prostě reverzace dovolená jen určitou dobu po vlastně revizi nebo opravě těch eskalátorů a pak už jen pod dohledem strojníka, eskalátorníka, který dá pozor na to, aby se ten stroj... A samozřejmě při mimořádných situacích by snad měl být povolená v každém případě. Když by třeba bylo potřeba rychle evakuovat celou stanici, tak se pustí všechny schody nahoru. Možná uděláme technickou přestávku. Já slyším Kuchyho. Takže pokračujeme. Takže eskalátory jsme dokončili. Další zajímavosti. Nikde v metru se netopí. Žádný prostor pro cestující není vytápěn. Pro cestující teda. Pro personál samozřejmě se nikde topí. S tím souvisí taková ta myšlenka, čím se ty vlaky budou dělat úspornější a úspornější. Že budou čím dál tím víc energie, já nevím, při brždění rekuperovat a nebudou nepoužívat odpory. Tím tam bude větší zima. Časem, i když ono tam... Teplota snad nikdy neklesne pod nějakých 6 stupňů nebo kolik. Takže proto se tam vlastně netopí v tom podzemí. No, pak tady nějaký statistický zajímavosti, takže nejkratší mezistaniční úsek, hlavní nádraží Muzeum C 425 metrů, o kousek dál nejdelší mezistaniční úsek 2748 metrů z nádraží Olešovice do Kobylis, nejhlubší stanice náměstí Míru 53 minut, metrů, máte pravdu. Vidíte, že už u toho nemyslím. Tak, doba jízdy eskalátorem 2,5 minuty. To je teoretická hodnota. Praktickou hodnotu jsem nestihl změřit. Nicméně jsem praktickou hodnotu změřil na stanici Hradčanská, která není o tolik mělčí. To je vlastně druhá nejhlubší stanice, pokud vím. A na Hradčanský teda je to... Když jak jsou na tom Kobylisi? Když tak se podíváme online na konci potom, zjistíme. No, v každém případě na Hradčanské je to téměř přesně 2 minuty jízda. Jsem si teda dal pozor a nepopošel jsem ani o schod, abych to změřil. Takže bude to někde mezi 2 a 2,5 minutama. No, pak bych vás chtěl ještě upozornit, a to už čistě jenom odkazem, na zajímavé stanice Rajská zahrada, která je zajímavá hlavně tím, že má vlaky nad sebou. To znamená, že obě dvě nástupiště vlastně míří na jednu stranu a ty vlaky jsou tam nad sebou, což je jediná stanice taková. Další zajímavá stanice, trošku trnem v oku provozním pracovníkům metra, depo Hostivař stanice. Zajímavá tím, že tam jedete po povrchu a zajímavá tím, že si tam můžete prohlídnout takové věci jako právě ten autostop a tak, a návěstidlo a zarážedlo a takové věci. No a další stanice zajímavá, kterou nám za dva dny otevřou, tak je ten Střížkov, což je velryba. A je to zase architekt Kotas si zase vymyslel něco takového speciálního. Dolní tratě směr Centrum, Černý most přesně a Horní je Centrum, takže ty lidi všichni, když jsou do centra, tak musí po schodech nahoru. No. No jasně, jo, ono to je, tam je zase otázka, kde je úroveň terénu, ono to je zase ve svahu, takže někde je při něj vstup do toho vlastně horního patra, no. Tak a ještě teda, proč, možná by vás zajímalo, proč to jde po Hostivaře trnem v oku provozním pracovníkům, tak samozřejmě vůbec není dobrý nápad, když prostě po trase, která je určená pro jako spojnice do depa, jezdí pravidelný provoz cestujícími, protože díky nějakým především legislativním problémům prostě není, se tam nemůžou jezdit tak jako tak bezmyšlenkovitě, jako se jezdilo předtím, to znamená někde třeba nechat něco stát, protože tam prostě, když tam jezdí s cestujícíma se, tak tam musí být zabezpečená ta cesta. A hlavní problém je, že poloha té stanice depo Hostivař je přesně taková, že je mezi depem, kde se deponují ty vlaky, a mezi zkušební tratí depa Hostivař, která je zároveň jedinou zkušební tratí v pražském metru, která je vybavena všemi třemi vlakovými zabezpečovači, takže je na ní možnost zkoušet cokoliv. No a díky tomu teda dřív, teď už se snad upravila legislativa natolik, že je možno i v určitých místech v dírách mezi vlaky přejíždět právě křížit tuto pravidelnou trasu a přejíždět teda z depa na zkušební trať, ale zase je to jenom v určitých časových okamžicích. A vzhledem tomu, že když tady je na zkušební trať, tak se většinou něco zkouší, to znamená, že to taky třeba nemusí fungovat, tak se klidně může stát, že by se ten vlak rozbil přesně uprostřed toho křížení té hlavní trati, a to by bylo hodně nepříjemné, takže díky tomu se to radši nedělá. Takže výsledek je, že se to dělá tak, že se v noční výluce naveze ten zkoušený vlak ke té zkušební trati, jenomže v noci ho nechce nikdo zkoušet, takže se ho tam v noci navezou a jdou domů, na to už čekají za plotem sprejeři, který ho do rána tak zmalujou, ten vlak, že ráno už zase není možný jezdit, protože je celý nízko černý, že jo? A není z toho nic vidět. No, takže, anebo v lepším případě se tam teda něco zkusí, za 5 minut se zjistí, že je to špatný a musí se to opravit, tak se zase čeká do další přepravní výluky a tím se teda hodně zdržuje to vlastní zkoušení. Jo. Takže jako když slyšíte, když řeknete před nějakým provozním pracovníkem metra danice depo Hostivař, tak vždycky bude jako se křižovat a bude vidět rudě, protože prostě oni to hodně nemají rádi. No. Co se týče cestujících, tak ty samozřejmě asi můžou být spokojeni, protože se jim podařilo dostat autobusy na svůj vlastní terminál. A tím to vlastně. Takže pro cestující možná je to i jako dobrá věc. No. Možná byste mohli vidět, kdože to hlásí v těch stanicích, když je slyšíte. Takže si prohlédněte postupně trasu A, Světlana Lavičková z Českého rozhlasu 2 Praha, trasa B, Eva Jurinová, známá to moderátorka, bývalá z televize Nova nyní, tisková mluvčí fakultní nemocnice Motol, a na trase C, od otevření 4. C 1. Tomáš Černý, taky redaktor Českého rozhlasu 2 stanice Praha. Pokud jsem se dopátral, to je zase dostatečně neověřená informace, tak před tím otevřením 4. C 1., to znamená před tím rokem 2000, kolik to bylo? Pamatujete si to někdo? 4? No, před tím rokem 2004 tam byl jiný mužský hlas na C-čku, a to byl snad hlas pana Jiřího Hrabáka, který je v současné době generálním ředitelem rádia Impuls. No, Není to ověřené. A ještě teda zvláštnost taková je, že jak Světlana Maličková, tak Eva Jurinová na těch trasách hlásí už od té doby, co ty trasy existují. Takže hlásí pořád stejně. Samozřejmě to hlášení teda naštěstí nebo není pořád originální. Jo? Takže natáčí se čas od času znovu a znovu. No, ještě třeba teďka Tomáš Černý prohlašoval, že když právě natáčel, když natáčel nové stanice Stříčkov prosek Letňany na C-čku, tak přitom natočil i všechny ostatní stanice, aby to bylo vlastně konzistentním hlasem, ale vypadá to, že nepředělali všechny stanice, protože by to bylo asi moc práce, takže tam jenom přidali ty tři nové stanice, takže uvidíme, jak to bude znít, jak to bude sedět k sobě. A stejně jste si všimli, že třeba u těch linek S to občas k sobě moc nesedí. Co? Ne, český drah. Ne, to je taková ta historka, jak já ji teda řeknu, no. Já jsem to chtěl vynechat, ale když už jsem to tady nakous, tak to, že prostě vlastně na podporu městské železnice, že jo, se rozhodnul doropit, což je objednavatel v podstatě dopravy od dopravního podniku. Myslím, že to byla jeho zásluha. Rozhodnul, že prostě, anebo možná český dráh to bylo přímo, ne? Dráh ještě dokonce. No. Tak dráhy prostřednictvím Robidu požádali dopravní podnik o to, aby anoncoval jejich v podstatě linky S, které se podílejí na městské dopravě pomocí železnice. No a takže oni vymysleli tu skvělou formuli přestup na vlaky linky S a další spoje českých dráh, která měla ty dvě základní chyby, že neexistuje žádná linka S, ale existují linky S, takže to mělo být přestup na vlaky linek S. A za druhé, další spoje českých drah znělo hodně pravděpodobně jako neplacená reklama pro české dráhy, což je jeden z mnoha dopravců, což si teda teďka někdo uvědomil, takže v současné době od minulé neděle, jak se začalo jezdit, vlastně zkušebně začaly jezdit vlaky do Letňan, bez cestujících zatím, tak se zároveň to změnilo, postupně se to teďka mění na novou formuli, která už říká přestup na linky S a další vlakové spoje, která v obou dvou obě dvě chyby opravuje. No ale zase už to namluvil ten pan náhradník, že jo, v metru, ve všech stanicích. Což teda za to jsem rád, protože ta relace o Hradčanské v podání Světlany Lavičkové byla taková hodně teda, já jsem tomu říkal, že byla hodně přísná, taková jako učitelka na základní škole, když říká, kdo zítra nepřinese úkol, bude celý den po škole. Jo. Prostě takhle mi to přišlo ten tón. No. Jo, no. Tak. A teď ještě tady se teda podíváme něco o tom otevření, takže už jsme říkali tři nové stanice Stříčkov, prosek Letňany. Oficiálně otevřeno 9.5. u příležitosti 34. výročí provozu pražského metra. Nicméně už 8.5. tam bude vlastně pro VIP hosty představení stanice a až skončí raut, až se všecko sní a zametou se všechny drobky, tak to pravděpodobně ta trasa bude otevřena již 8.5. večer po přestřižení pásek. Tak. Pravidelný provoz bez cestujících už byl spuštěn v neděli 27.4. Původně měl být spuštěn 21.4., ale z finanční důvodu pravděpodobně se to ještě odložilo o týden. A vlastně tenhle ten provoz bez cestujících ukázal ještě poslední vychytání jakoby těch much, které by zbývaly k tomu správnému provozu. No, vytýká se tomu, že to je metro do polí, protože ta stanice Letňany opravdu leží uprostřed pole. Člověk by čekal, že když to je Letňany, že to bude u toho obchodního centra Letňany nebo u toho sídliště Letňany, tak ani tam to není, je to u výstaviště Letňany, potažmo letiště Letňany. A bude tam teda autobusový terminál, takže ty lidi z Letňan místo těch pěti zastávek budou jezdit dvě zastávky. No. A hlavně to bude zábava pro ty autobusáky, kteří tam budou teda vozit, pendlovat ty dvě zastávky, že jo, 50krát za den. No a tak jako vypadá to taky částečně, vypadá to na přípravu na olympiádu, protože opravdu jaksi jeden z těch vestibulů dokonce vede přímo jenom do pole a ten teda paradoxem na něm je, jo, podíváme se nejdřív na ty fotky, řeknu. Takže Stříčkov, tady vidíte vizualizaci té velryby, tady to vypadá ještě líp než v reálu. Tak, tady už vidíte, jak to je uvnitř. Tohle je zrovna focenu, myslím, z těch diskutovaných lávek, které tam jsou a které... Tady už vidíte, jak tam jezdí nějaký ty soupravy. Tohle je prosek, tam to byl taky prosek, ne Stříčkov, dobrý. Takže vidíte prosek. Tady se tohle fotku jsem vzal, protože mě tady úplně fascinuje tady ten... Tady těch 22 kV, co tady je vykřičník, to mně přijde trošku jako, nevím, tomu moc nerozumím, to mi připadá, že neměli žádnou jinou cedulku. Tak, anebo chtěli nahnat větší strach. No, tady vidíte zase pohled z nějaký lávky na proseku, která spoje, protože Stříčkov a prosek totiž budou stavěny zase s bočními nástupištěmi. A tentokrát proto není žádný nějaký, jakoby, logicky zdůvodnitelný důvod. Na hlavní nádraží jsme si řekli, že je to proto, že tam se to stavilo pro podzemní tramvaj a na Vyšehradě je to proto, že to je prostě součástí toho Nosavského mostu. Ale jako tady proto zase tak jako žádný důvod není, prostě se jim nechtělo tu trať rozplétat a dávat ty koleje od sebe, když se dneska staví dvojkolejné tunely, protože jsou levnější jeden dvojkolejný než dva jednokolejné. Takže se jim nechtělo vlastně tu trať z těch tunelů rozplétat a dávat koleje od sebe asi. To byl ten hlavní důvod, proto jsou tam koleje u sebe. No a tady Letňany, tohle je přesně ono, to je ten východ prostě na pastu. No ale ještě taky zajímavá věc u toho je, že tenhle ten vestibul právě, který takhle vede na tu pastu jenom. A nevede snad ani k tomu autobusovému terminálu. Já teda v tom musím přiznat, že jsem tam nebyl, takže nevím, jak to, nevím, jak tam přesně vypadá. A tenhle ten vestibul byl jako první kompletně vybavený všema technologiemi, jako jsou eskalátory a výtahy a nevím co všecko. A tenhle vestibul přitom nebude, teďka a pak se před ním přibudovala příčka, která ho zastíní, takže on nebude vidět a bude se tvářit všichni jako, že tam ani není. Jo? Takže to je taková celkem zajímavá věc, že vlastně tam se proinvestovala hromada peněz na zařízení, které se pravděpodobně nikdy nebude používat. Nebo se bude používat při olympiádě. Jo? A jako zajímavé, prostě... Udělejte si o tom obrázek, kde se staví ta zeď právě před tím, vidíte, tady bude stát ta příčka před tím vlastně schodištěm a eskalátory, který vedou do toho vestibulu, který se nebude používat. A samozřejmě, až to udělají za nějakých těch 10 let, až ho otevřou, tak budou samozřejmě všechny ty technologie zastaralý a po záruce, a když na ní bude nějaká porucha, tak je bude potřeba stejně zase vyměnit, protože třeba už nebudou díly. Nový bezpečnostní prvek těchto stanic je blikající hraná nástupiště, podobně jako na Barrandově, kde teda to moc nefunguje, protože tam je vždycky jedna dlažice za třeba za 2 metry. Tak tady teda bude souvislá linie podél toho bezpečnostního pásu, tady vidíte s nějakýma modrýma ledkama, a ta teda bude takhle jako svítit a asi blikat, nevím jak přesně jak bude ten režim, pravděpodobně když se bude blížit vlak, tak bude blikat, aby výrazně havarovala před tím pohybování se po bezpečnostním páse. A tak jsme na konci. Tak, ještě jsem tady vám chtěl ukázat, co tady teda všecko chybí. To už jaksi jsem nespracoval, protože třeba ochranný systém metra je zajímavá věc, o které já vůbec nic nevím. Takže vám jenom řeknu, že existuje. A to je tak všecko. A v podstatě diskuzi o něm vyvolaly hlavně ty povodně, když se říkalo, že to metro by mělo vydržet vlastně tu vodu a nakonec se ukázalo, že ji moc nevydržuje. No, pak jsme vám nic neřekl o těch povodních moc, no, taky proto, že o tom za stolik nevím, co by se dalo zajímavě povídat. Neřekl jsem vám nic o depech a neřekl jsem vám nic o opravárenské základně, ani o zkušebních tratích, pořádně jsem vám nic neřekl. Neřekl jsem vám nic ani o těch projektorech, které už nejsou, protože se odstranili, protože stály nějak moc peněz, snad 1 000 000 Kč ročně, což mi přijde jako ohromná částka za udržování toho systému vchodu jenom. No. Ne, to myslím naprosto normálně. Jako prostě 1 000 000 Kč ročně za udržování nějakých 10 projektorů.
Tam byla reklama.
No, tak reklama tam myslím, já myslím, že tam nakonec nebyla reklama, tam byly informace. No, prostě nebudu se do toho pouštět a dochází kazetka.
Ještě máme 6 minut.
Jo, tak co tím. Tak, a co jsem vám tady ani nestihl říct a co vám teda teďka řeknu ve zkratce, je, jak se chovat v mimořádných situacích, i když vy to jistě víte. Takže zaprvé bych chtěl upozornit na tlačítko nouzového zastavení vlaku, které spousta lidí ani nezná, že je, bývá většinou na koncích nástupiště. V případě těch krácených stanic je to tam vlastně u vchodu do té prostředí, do toho prostředního tunelu. A najdete, většinou obvykle jsou dvě v každé stanici, tyhle tlačítka. No a tohle tlačítko je na něm napsáno, jen při pádu člověka do kolejiště zneužití se trestá, tak já bych to trošičku specifikoval přesněji. Není to jen při pádu člověka kolejiště, ale je to v podstatě, kdykoliv uvidíte člověka v kolejišti, když tam dobrovolně vleze. Jo? Prostě nemusí tam spadnout. Nemusí tam spadnout, ale prostě v momentě, já bych řekl, pokud to bude člověk v kolejišti a nebude to zrovna pracovní metra, evidentně, prostě typicky třeba lidi, tam spadne mobil a jdou si ho tam sami vylovit na vlastní pěst, jo, tak prostě bez toho, než ho začnete vůbec něco přemlouvat nebo mu říkat, že by se to jako tam nemělo takhle lézt, protože ty lidi jsou někdy strašně rychlí, tak prostě okamžitě první, co udělat, tak vždycky běžet na tohle tlačítko a stisknout ho. Protože sice je pravda, že ty stanice jsou pod dohledem těch dozorčích, kteří koukají prostřednictvím těch kamer a měli by tohleto tlačítko vlastně zmačknout oni, ale nemají oči všude a nedělají pořád jenom to, takže tohle je jakoby lepší. Myslím, že v momentě, kdy někoho uvidíte v kolejišti, nemusíte se bát nějakého zneužití, že by vás za to potrestali. Jako prostě, myslím, že radši zmačknout navíc, než nezmačknout vůbec, pak by to mohlo stát život. Co to tlačítko udělá? Schodí návěstidla navěst do všech stanic na stůj. To znamená, že vlak by tam měl zastavit. Zároveň se podle toho nastaví i odpovídající kód pro vlakový zabezpečovač, který tím pádem ten vlak donutí zastavit. Jo, pokud to stihne, pokud ten vlak není samozřejmě tak blízko, že by to nestihl stejně ubrzdit. Že? Pak to nemá smysl. No a pak taková informace s 50% pravděpodobností je, že při stisknutí tlačítka tohoto tlačítka v místech, kde je napájecí kolejnice pod nástupištěm, se ta napájecí kolejnice vypne. Někdo říká, že ano, někdo říká, že ne. Není dobré na to spoléhat. Prostě stejně ostatně, dokud není zkratovaná, jak jsme si říkali, tak není úplně bezpečná. Takže to je první, co bych vám chtěl vštípit jako chování v mimořádných situacích. Druhá část, to je, když dojde k zastavení ve vlaku a ten vlak tam začne stát nějak dlouho, tak nevystupovat do kolejiště, nesnažit se evakuovat na vlastní pěst, vyčkat pokynů, většinou se o tom ví, že ten vlak stojí. Takže něco se stane. Jo, není to tak, že... Tak, no a samozřejmě, když něco spadne, tak nelézt do kolejiště, tak jako myslím si, že rozumně inteligentně uvažující člověk tohle to pochopí, že prostě jako ne. Pokud tam něco spadne, co by bránilo tomu provozu, a což se asi nestane, tak jako takhle, pokud tam spadne třeba mobil, tak nejlepší je samozřejmě informovat, to máte mimochodem v povinnostích podle smluvních předvodaných podmínek, okamžitě, když vám něco spadne, informovat personál stanice. Oni mají na to takový speciální nástroj, kde jsou schopný pod napětím vyndat z toho, pokud to, že to jsou nějaký izolovaný takový tyče a kleště. No a pokud teda jako by tam spadlo něco, co by ohrožovalo jízdu vlaku, že, tak tím spíš, protože to by bylo asi, i když asi nic takového velkého tam přepravovat nebude, to třeba lednička, že by vám tam spadlo. No asi, jo. Pak už by to bylo skoro na to nouzové zastavení vlaku, jo. Takže, ale myslím, že ledničku byste nedostali, to by bylo zastavené někde dřív. Tak, na závěr, více informací, www.metroweb.cz, mhdčrbis, metrozarohem.cz, metro v Praze na Wikipedii. A přeji příjemné cestování.